nu are o problemă nici cu conștiința totală, nici cu inconștiința totală. Inconștiința are rostul ei. În inconștiință se întâmplă foarte multe lucruri. Până la urmă și universul nostru s-a format într-o pauză, într-o inconștiență totală. Înțelegeți? Un luminar are perioade de inconștiință și perioade în care este mai puțin conștient și perioade în care este conștient. Problema nu este să fim conștienți tot timpul. Nu asta ni se cere. Problema este să ne antrenăm prin chestia asta, prin a fi conștient, până ajungem în punctul în care, v-am zis, iese sufletul în afară. Oamenii gândesc schematic așa și gândesc la modul că dacă un om este inconștient 30%, un om mai evoluat este 60% conștient și un iluminat este 100% conștient sau 130% conștient. Nu. Nu este așa o alergătură după conștiență. Nu asta e ideea. A fi conștient este important până se ajunge în punctul în care te iluminezi. După aia nu că ești inconștient. Nu, dar perioadele de inconștiență, de suspendarea conștiinței și așa mai departe, te odihnesc. Deci problema nu este că ăla care e conștient este iluminat și ăla care nu este conștient nu este iluminat. Nu. Folosim conștiința până în momentul în care se întâmplă ceva zis. După aia folosim și inconștiența. Voi ăștia din grupul vechi știți că v-am vorbit despre pauze impuse de inconștiență. Cea mai bună pauză impusă de inconștiență este sexul. Vă dau un exemplu. Unul dintre ele. Șopeție crâncenă este o pauză de inconștiență.
De ce, dacă sexul e conștient?
Nu, ăla care nu e conștient, este o pauză de...
Există așa ceva, poate am făcut și nu le-a dat seama.
Ți-e greu să nu fii conștient de ce faci sex? Am înțeles. Nu știu. Ok. Am dat doar un exemplu. Sunt și multe altele. Nu îndemn pe nimeni, nici să bea, nici să consume droguri sau mai știu eu ce. Dar somnul este un exemplu foarte bun. Vorbeam aseară despre chestia asta. Un iluminat, când doarme, doarme. Adică doarme. Și să dormi înseamnă să fii inconștient. Dar care e problema? Ești inconștient. Adică de unde luptă asta cu inconștientul? Ce e rău în inconștient? Care e problema? Ce se întâmplă cu inconștient? E așa de grav? Și trebuie să învingi inconștientul? Nu. Toată treaba asta este o etapă. Folosim chestia asta cu conștiința, ne folosim atenția și o forțăm și la maxim. Prin atenția cu dublă direcție sau prin alte metode, pentru a trece dincolo de un hop. Dar inconștiența în sine rău sau grav în ea, inconștiența este foarte bună când ea te relaxezi. Atunci când te trătești în pat iluminat sau neiluminat, dormi și când dormi, nu mai simți nimic. Te-ai focus, s-a făcut negru și te vii a doua zi dimineața. Okay? Nu înseamnă că un iluminat vede toate alea, cum se mișcă fiecare albinuță, fiecare șoricel în jurul lui, nu, deci nu e ca Matrix, m-ați înțeles? Nu. Doamne
ferește
să
fie
așa.
Ce
anume? El nu apare, el există. El există, indiferent că... Dar nu are treabă cu conștiința. Conștiința este o chestie minimală. Este ceva care ține de minte. Mintea poate fi conștientă sau inconștientă. Dacă îți dă unul cu buta în cap, gata cu conștiința. De altfel, noi dăm atât de mare importanță chestii cu ăstea cu conștiința. Dăm foarte mare importanță pentru că noi facem diferența între omul care e atent și omul care e neatent. Cam asta ne interesează. Și zicem, dacă ești atent sau foarte atent, este foarte bine. Nu. Toate lucrurile astea merg până la obține concentrarea. Concentrare, nu mai știu dacă am aici întrebările cu cei care sunt etapele meditației. Concentrarea înseamnă că păstrezi un singur lucru la care te gândești și le excluzi pe toate celelalte. Adică faci un antrenament prin care te gândești la un singur lucru. Asta înseamnă concentrare. Fie că te concentrezi la o problemă de matematică să o rezolvi, fie că te concentrezi la cineva care vorbește sau pe un subiect, tu asta faci. Concentrarea înseamnă să elimini toate celelalte gânduri care îți vin sau care te deviază și te concentrezi, te focalizezi pe o singură chestie. Dar meditația nu este concentrare. Iar martorul nu este inclus în chestia asta. Martorul este altceva. Martorul este dincolo de conștiență sau de inconștiență. Astfel că un om iluminat poate să intre foarte bine în stare de inconștiență. Dă-i cu bâta în cap și pățește la fel ca orice om care ia o bâtă în cap. Deci nu e nicio diferență din punctul ăsta de vedere. Noi ne echipuim în mod greșit că omul treaz este treaz tot timpul și ceva. Dar de ce să fii tot timpul treaz? Că atunci când ești tot timpul treaz, consumi foarte multă energie. E numai un o metodă prin care poți să treci dincolo de punctul ăla. Când încep să funcționeze lucrurile astea, când omul se iluminează, ce se întâmplă? Pe lângă ce v-am explicat din punct de vedere subtil, că sufletul este în afară și corpul și restul sunt percepute în interior, ca și când ar fi într-un sat așa pe care îl privești de sus, acolo e și corpul tău cu corpurile celorlalți. Acolo e și natura, acolo se întâmplă toate alea, dar tu nu mai ești acolo. M-ați înțeles? Dar pe lângă chestia asta, se mai întâmplă ceva. Constați la un moment dat că și în situația în care intri în inconștiență totală, să zicem așa, totuși rămâne ceva treaz, dar nu treaz în sensul în care vă închipuiți acum, deci nu treaz cum ești treaz dimineața. Rămâne totuși ceva care nu poate să fie întunecat, n-are cum. Dar în rest, inconștiența iluminatului este egală cu inconștiența oricărui om, la fel de mare este inconștiența, nicio diferență. Doar că mai există ceva. Dar nu vă gândiți și nu vi-l doriți și nu vă închipuiți că prin antrenament poți să ajungi la chestia asta. Bun. Pentru că de treaba asta se leagă multe, că se pune întrebarea, dar un iluminat le știe pe toate? Nu le știe pe toate, normal, știe unele. Pe altele nu le știe, dar pe alea pe care tu crezi că nu le știe, de obicei le știe. Cam asta e ideea.
Deci, nu a fost în baia aia, dar tu le întrebi, dar cum e în baia aia? Ok, se duce în baia și zice cum e în baia, dar nu înseamnă că...
Nu poate să știe adică totul.
Nu?
Da,
totul. Dar tu le întrebi în punctul ăla, cum e? El poate până atunci nu s-a uitat deloc în punctul ăla, că nu a fost necesar.
Că tot așa e întrebarea, un iluminat greșește vreodată? Bineînțeles, un iluminat, dar în general un iluminat greșește.
Dar
conștientă, câștigă... Nu, nu e vorba despre asta. Nu putem să cuprindem toate lucrurile. De exemplu, haideți să purtăm discuția la modul cât mai cinstit. Un maestru greșește mai puțin decât un iluminat, dar un iluminat greșește mai mult decât un om normal, iar un om normal greșește mai mult decât... mai mult decât...
Un inconștient.
Decât un inconștient. Și tot așa, mă înțelegeți? Dar se poate, deci e posibil să greșești. Și de-aia, în principiu, trebuie să fii atent și întotdeauna să comunici. Chiar dacă ai unul care te ghidează, întotdeauna trebuie să comunici cu el ce simți, cum simți. Pentru că este imposibil, nu e permis pe lumea asta să deții în totalitate o altă ființă umană ca să știi exact și total ce este în ea. Ați înțeles? Și n-ai cum. Dar aici unde apare problema? Că vă spun și de unde au apărut... ideile astea, cum că domnule, iluminatul le știe și le vede perfect pe toate și nu știu ce. Din cauza că, în general, când vine vorba despre prostii pe care le fac oamenii, în general, iluminatul le știe prostiile. Adică oamenii au cam, nu știu, poți să bagi într-un cai de vocabular cam toate prostiile pe care le fac. Sunt vreo, nu știu, 300-500 de prostii. M-ați înțeles? Și oamenii le tot repetă, pentru că le sunt și dragi. Acolo este o forță a repetării. Oamenii repetă aceleași greșeli. Astfel încât sunt
de vreo... Pattern,
da, sunt vreo 15-20 de prostii de bază și după aia mai sunt vreo 100 secundare și încă vreo 150 mai puțin obișnuite. Dar toate alea sunt cunoscute. Acum, problema este că în inconștiența lui o mare impresia că prostiile pe care el le face sunt deosebite, unice și nemaipomenite. Așa. Și atunci când intră în contact cu o persoană care este trează și ăla îi spune în două secunde și bă, ce faci tu acolo? Nu e ok, nu e bine, nici nu gândești cum trebuie și nici nu te duce prea departe. Automat omul se contrează, zice, nu, dar de unde știi tu că este așa? Desigur te înșel sau poate greșești sau așa. Și de aici s-a ajuns la discuțiile astea, că de regulă persoana trează îi spunea, băi, ori faci cum zic eu, ori treaba ta, faci cum vrei. Că nici nu ai altă posibilitate. Haideți să vă dau un exemplu. Vine cineva și mă întreabă cum să scape de durerea de picior. Eu mă uit la el pe depușul un zi, în continuu. Dar el nu vede pe depușul un zi. Dar nu trebuie ce face aici. Eu fac o chestie foarte interesantă, am o tehnică deosebită prin care o să fac să nu mă mai doare piciorul, că pe mine mă doare piciorul dintotdeauna. Și dacă faci tehnica asta dintotdeauna, de când sunt eu, dar acum o fac mai bine. Și cred că într-un final nu o să mă mai doară piciorul și o să fiu fericit. Și eu zic, băi, știi, ce-ar fi te-ai gândit vreodată să încerci să nu mai dai cu piciorul în zidul ăsta? Și el spune, care, dar nici nu dau. Dar tu nu înțelegi ce spun.
Ți se pare.
Eu nu, aici nu e vorba despre un zid. Este un zid așa ipotetic, iar ce fac eu acolo, de fapt, e o treabă foarte importantă. Și oricum ar fi, poate să fie așa de simplu cum zici tu să nu mai dau cu piciorul. în ăla. Și în plus, ce se va întâmpla dacă nu mai dau piciorului groaznic? Întreaga mea lume se poate prăbuși, eu trebuie să dau continuare piciorul. Și zic, bine, dar totuși te doare de acolo. Dar eu nu văd nicio legătură între alături piciorul într-o zi și durere, nicio legătură. Bine, poți să încerci măcar două zile. Ok, dar lasă aia să încerc două zile să mă la piciorul. Poți să-mi spui cum aș putea să măresc forța cu care fac ce fac eu aici? Și ca așa am înțeles că trebuie să măresc forța cu care lovesc și sigur nu o să mă mai doară, nu? Și atunci tu stai și te gândești și zici, bă, cum să abordez cu omul ăsta, ce să fac? Eu pot să-l las așa, pot să-mi văd de treabă, că nu-i propriu zis preocuparea mea să nu mai dai tu cu șutul în aia, dar totuși e destul de nasol când mergi și ăla țipă din partea altă că-l doare, ăla țipă de pe partea altă că e nasol. Și nu numai asta, dar să știți că sufletul omului, în momentul în care tu îți muți sufletul în exterior, tu vezi și sufletele oamenilor din momentul ăla. Și vezi niște chestii chinuite și nu e plăcut să vezi, este ca și când te duci acum în Siria și ai vedea cum cad bombele pe acolo și cum sutească și asta, mai știu ce. N-are cum să-ți placă așa ceva. Și atunci, nu e vorba propriu-zis de o bunătate din aia extraordinară sau cu ce, hai să ne închinăm. Nu, e vorba că nu poți, nene. Deci n-ai cum să vezi atâta suferință, atâta probleme și să mergi așa, ca un așa, și spatele tău să spune, mă, pe tare, deci nu poți. Ok, dar ce poți să faci în situația asta? Că dacă tu te duci și zici, bine, eu de regulă încerc abordarea acestită, adică mă duc și spun, băi, ăsta este un zi și tu dai piciorul în el, nu mai dai piciorul în el. Că de-aia te doare.
Și el spune,
care piciorul? Ăsta care te doare. Păi, dar nu de-aia mă doare. Cum nu te doare de-aia? Păi nu, și oricum nicio legătură între ce fac eu și durere. Păi este, mă, dar nu vezi. Păi și tu ce zici să fac? Asta în cazurile bune, că de regulă nici nu te întreabă ce să fac. Te întreabă altceva. Zice, cum aș putea să lovesc eu mai mult, mai tare și mai des și să-mi fie bine, să nu mă mai doare niciodată? Ce poți să-i răspunzi? Că orice îi răspunzi, zice, da, am înțeles ce spui tu, dar totuși, alta era întrebarea. Cum pot să lovesc cu piciorul și să și foarte insistenți cu aceeași prostie? Și dacă eu îi spun omului, fă așa ca mine. Așa, ești rău. Dar de unde știi tu că poți să...
Că nu ai făcut chestia asta.
Poftim?
Că tu nu ai făcut chestia asta. A, nu
ai făcut
niciodată. Ceea ce mă duce la întrebarea, câte prostii mai face el?
Păi nu, iluminatul vreau să
vorbește prostiile pe care le vede la alții. Iluminatul
mai
face prostii, pe
ele
le-a făcut de
el. Era vorba despre... Acum, pe toate și acum,
absolut.
Nu pe toate. E vorba că vreo 200 sau 300 de prostii pe care le fac în general oamenii, el a cam trecut prin ele, că de-aia a ajuns în punctul ăla. Că s-a săturat de prostiile alea. Cândva, cumva, că nu într-o singură viață, dar cândva, cumva, a tot dat cu șutul în zi până într-un moment în care a zis, bă, nu mai dau cu șutul în zi. A trecut de chestia aia. Exact ca în situația în care știi din start, te-ai născut cu ideea că nu trebuie să bei alcool până caz pe jos. Ceva din tine știe că nu trebuie să faci chestia asta, dar colegul nu știe treaba asta și tocmai bea până cade. Și tu îi spui, băi, nu e bine, dar el nu te crede și nu te aude și nu te înțelege. Și dar de unde știi tu că dacă nu mai beau, nu o să mai vomit în fiecare seară? Sau dau un exemplu. Despre asta e vorba. Iluminatul nu face prostii, iluminatul greșește. Deci, el nu face prostii. Prostiile intră la alt capitol. Prostiile sunt chestiile pe care le faci și crezi despre ele altceva. Ai impresia că dacă faci prostii, îți va rezolva problema, de fapt e prostie prin faptul că nu are niciodată cum să rezolve o problemă. Dar dacă tu nu știi cum să faci o chestie și încerci să o faci și îți iese prost sau dă alt rezultat și după aia nu mai faci, aia este o încercare și o greșeală, nu este o prostie. Cam așa stau lucrurile. Și e foarte greu să abordezi problema asta. Ai posibilitatea să spui, băi, fă ca mine, că zic că se face așa. Dar, iarăși oamenii sunt foarte diferiți și nu poți să aplici aceeași metodă pe toată lumea. Pentru că e posibil să-i spui eu, băi, mai dacă și tu în zi, poți să-ți fie bine. Dar tu nu știi, sau mă rog, nu știi cu totul, nu vezi total, perfect, ce alte legături are omul ăla cu zidul. De ce dă el cu piciorul în zid? Că poate tu în momentul în care ai zis să nu mai dea piciorul în zid, el nu mai dă piciorul în zid, nu mai dă piciorul, dar începe să-l doară ceva. Înțelegi ce zic? Și atunci, întotdeauna ai de verificat, de observat din mai multe părți ce este cu omul respectiv. Aici intervine foarte mult karma. Te uiți la omul ăla și iei niște decizii pentru el. Dar nu vă așteptați niciodată că deciziile pe care le-au un iluminat pentru voi sunt perfecte, neperfectibile și vor da rezultate totale și perfecte. Este trebușoara voastră să vă faceți viața frumoasă. Asta am spus și oamenilor noștri, că fiecare lucrează pentru el în pătrățica lui. Nu este treaba nimănui să te salveze. Te poate ajuta în măsura în care te poate ajuta. Nu trebuie să-l iei total în serios și drept bun tot ce ți-a spus. Ia de acolo, selectează ce ți-a spus. Până la urmă, întrebi omul, îți dă un sfat. Nu înseamnă că este Dumnezeul tău. Înseamnă că ți-a dat un sfat. Tu acum nu aplici toate sfaturile din lume, aplici pe alea pe care le consider tu folositoare, sau dacă ai aplicat un sfat sau două sau trei și ai văzut că ți-e mai bine, poți să-l aplici și pe al patrulea. Spun chestia asta pentru că în trecut s-a făcut foarte multă presiune pe iluminați. Deci au fost unii care au fost acuzați. Cum? Te-am urmat întreaga viață și n-am obținut nimic. Dar eu nu sunt un asigurator sau nu știu, nu sunt un... Nu sunt o bancă să-ți promit că te... Așa. Eu sunt un om ca și tine cu niște abilități pe care momentan tu nu le ai. Și atât. Nu pot să-ți garantez nimic, nu-ți oferă nimeni niciun fel de garanție. Mai mult decât atât, omul, chiar dacă aplică ceea ce îi se spune, nu poate să garanteze nimeni succesul, pentru că depinde cum aplică, depinde care sunt legăturile karmice, o chestie care e simplă pentru unul este foarte grea pentru altul, și rămâne întotdeauna pe tine să-ți selectezi din ceea ce auzi sau din ce ți se indică să aplici, să selectezi și să aplici cu consideri de cuvință. Unde nu te spus cel în sfat? Dacă ți se dă un sfat, s-ar putea ca sfatul respectiv să-ți facă și rău, nu te salva nimeni. Nu te poate salva nimeni din chestia asta. Singurul că se lucrezi pentru bine. Dar e mai bine să pui o întrebare. Că poate omul a trecut prin chestia aia. Ideal ar fi ca omul să fie suficient de decent și să spună, n-am mai trecut prin asta, nu știu ce să spun. Eu din start când aud că vine unul și spune, eu am ajuns, am atins, și faceți ca mine, că eu știu foarte bine cum să faceți, faceți exact ca mine și o să fie perfect, am niște dubii de legătură cu omul ăla. Mare. Pentru că nimeni nu poate să spună, fă ca mine exact, așa, cuvânt cu cuvânt, că va fi perfect. Nu. O întrebare pe care am mai auzit-o din diferite părți, și anume dacă femeile se pot ilumina, sau doar bărbații.
Ce mi-ai
Da, sunt foarte multe remarci
și femeile n-au nicio șansă. Deci, de asta spun, întrebarea este pusă la modul cel mai serios cu putință și o să încerc să dau câteva răspunsuri în direcția asta. Ca, de, ce zicea Oșu? Ce mai zicea Oșu?
Nu adică un bărbat
e mai mult la partea masculină și la partea feminină, la calitățile masculine și la calitățile feminine, că
nu poate ia de una singură.
Dar nimeni nu poate de unul singur.
Da.
Nici un bărbat nu poate de unul singur. Așa că a zis el chestia asta, că nu poate de unul singur.
Da, dar probabil că era tot mai
concept. Vedeți că Oșu...
Oșu mare grișe rămâne.
Oșu, în funcție de context, spune anumite lucruri pe care le contrazice a doua zi. Da, deci
da. Păi da, după aia ai explicat că pune în evidență polaritățile. Și că de asta face de discipolii de acolo din... Așa l-am întrebat, dar ce ai afirmat ieri, astăzi afirm un cursul și l-au tot. Și a zis, da, e polaritate, e polaritate în univers și pot să, așa. Și chiar nu vreau să vă bag în ceață și tot așa.
Oșo, dar hai să nu discutăm propriu despre Oșo, dar așa două cuvinte. Oșo, atunci când susținea ceva, făcea cumva o politică inversă, față de cum ar trebui să...
Ca să-și ochidă, să se vedească.
Ca să-i intrige. Deci provoca oamenii ca să îi plăcea să strânească scandal, în ideea de a, în scandalul respectiv, să discute și să explice niște lucruri. El atunci când vorbește despre creștinism, el se face ca un creștin. Și atunci vorbește despre tot și spune, a, Buddha e un prost, nu e Buddha nimic, nu mai e Hristos, este bun, restul sunt varză. Așa, în momentul în care făcea comentarii despre, nu știu, Dhammapada sau mai știu eu ce, dar lui Buddha am vedea și spune, a, creștini ăștia care nu sunt nimic și așa. Și atunci, ăștia intrau, se dau cap în cap și așa, băi, păi stai, că săptămâna trecută ziceai că ăia sunt, acum ce faci, tu ești om serios sau aberezi? Și omul zicea, ce spuneai, că mă contrazic, da, așa fac, mă contrazic. Dar asta... O făcea de ce? Ca și în proverbele alea chinezești. La un moment dat erau niște glume, niște astea cu, nu știu, soțul se certa cu nu mai știu cine, i-a zis ceva și el a zis, da, ai dreptate. După aia a venit altcineva și i-a spus și el, ai dreptate despre celălalt. Și soția a zis, băi, tu ești un om nu ești bun de nimic. Tu ai dat dreptate și lui așa, la ce fel de bărbat ești? La care i-a zis, da, și tu ai dreptate. Deci cam în stilul ăsta făcea Oșor și țineam discursurile. Bun. Da, femeile se pot ilumina și numai că se pot ilumina, trebuie să recupereze. M-am spus aseară că evoluția pe sexe se face în trepte. În timp ce plusul rămâne o perioadă pe loc, minusul evoluează, după aia minusul rămâne o parte pe loc și plusul evoluează și tot așa. De ce? Pentru că așa s-a putut. Într-un viitor nu o să mai fie așa. Deci la un moment dat când o să atingă cam același nivel, cam același grad de conștiință și o să găsească și o cale să comunice unii cu ceilalți, o să meargă din nou, așa cum s-a mers până la separarea cu sexul, o să meargă din nou împreună și aia și aia alții, m-ați înțeles? Dar momentan așa s-a putut, să stea unii pe loc, după aia evoluează, alții au de acolo și merg mai departe și așa. Spuneam aseară că ne găsim într-un punct în care femeile trebuie să preia firele societății. Nu vreau să se înțeleagă din asta că de mâine încolo toți bărbații o să stea să bea bere la televizor și femeile trebuie să construiască poduri și să ridice blocuri. Nu asta era discuția. Discuția era că este nevoie în societatea pe care o avem de mâna de femeie. Nu mâna de lucru, ci de mintea de femeie și de construcția feminină. Și de empatie și de... Nu știu exact toate cuvintele, dar înțeleg ce zic. Avem o societate care este preponderent masculină, gândită de către bărbați, după tipul și asemănarea lor și lipsesc multe, nu ceva, multe, lipsesc foarte multe. Lipsește exact, lipsește părerea de femeie, gândurile de femeie și așa mai departe. Însă, aici se pune problema de calitatea femeilor care vin să preia societatea. Că eu cred că e clar că ca lumina zile că nu putem să ne dorim să vină niște proaste să preia societatea. Clar că nu vrem asta, că nici niște proști nu vrem să o preia. Bun, și atunci ce susțin este că din cauza că de foarte mulți mii, zeci de mii de ani, femeile s-au ocupat cu totul alte lucruri, trebuie să își recupereze zonele alea unde nu sunt bine puse la punct cu ce se întâmplă în jur, m-ați înțeles? Eu știu că s-ar putea ca multe femei să nu fie de acord cu ce zic. Eu vă zic că în orice acțiune făcută în exterior trebuie să ții cont de niște parametri, mulți parametri, pe care am observat că 8 din 10 femei nu-i văd. Văd doar o parte din parametrii aia. Nu văd întreaga problemă, ci văd numai jumătate.
Deci, atât era rolul vostru. Voi sunteți rațional.
Mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin.
Masculin.
În general,
masculin,
da. În general.
Predomină rațiunea. Da. Și atunci, formurile noastre pot fi umplute de ceea ce vede rațiunea.
Trebuie umplute. Deci trebuie umplute. E obligatoriu, adică, doamnă, că altfel o luăm razna.
Trebuie să găsim cu o voință, de așa manieră încât să umplem golul. Dar nu există empatie, pentru că suntem pe emoțional vrem, nu vrem. Adică, noi știm așa. Da. Și atunci, dacă înțelegem că complementaritatea asta ne poate face
construcție,
colaborăm. Dacă continuăm să ne sabotăm, pentru că codurile noastre lipsesc, fiindcă noi n-am sesizat. Adică, dacă intri în război cu femeia, că eu sunt mai deștept și sunt rațional, tu ce vrei să reacționezi ea?
Asta este o mare prostie.
Păi da, deci nu-i spui sunt mai deștept. Uite, mie îmi funcționează bine rațional. Și uite, eu te explic clar că logic, aici te sabotezi ca fraia, pentru că te-ai dus pe emoții și singură îți faci rău.
Aici
deci mi se pare că n-a existat niciodată o colaborare. Par acum unii dispuși să fie constructivi.
Vor fi din ce în ce mai dispuși să fie constructivi, dar să vedem în ce măsură se poate face această colaborare. Să vedem. Deocamdată văd tot felul de indivizi și individe că au apărut, au început să apară grupuri prin străinătate, grupuri de bărbați, așa zis, cum să nu adresați, ostracizați sau așa. Sunt grupuri și o să iasă un război între proști și proaste, care nu știu cum să zic altfel. Deci o să iasă un război între proști și proaste și oamenii de bun simț și ăia ceilalții, da? O să stea și o să se uite cum ăștia se vor lupta între ei și ușor, ușor e posibil ca războiul să se cuprindă pe toți. Trași de mânecă.
Asta înseamnă să picăm în conștiință, adică să ne lăsăm atrași de niște grupuri
nu știu.
Care pot
păi... Ce motiveau?
Cine? Nu știu că în spate sunt tot niște bărbați. Deci în spatele organizațiilor feministe sunt tot niște bărbați care gândesc niște filozofii aplicate pe supărările femeilor care sunt foarte multe între ele neplățite, ok? și le cum să zic, stimulează zona asta ca să creeze zânzanii și ca să poată să divide și să își ia
fiecare. Și știi de ce este ușor? Fiind rațional, voi puteți să analiza foarte bine, cu mult discernământ, care e structura feminină.
Iar oameni, voi, stați puțin, stați puțin, să ne înțelegem. Nu toți bărbații sunt raționali.
Partea care este rațională și poate așa, poate studia cu discernământ și cu detașare care este structura femeii și poate să o facă în sprijinul colaborării.
Pentru că un bărbat percepe femeia ca fiind, de acolo pleacă prima eroare, ca fiind cu aceleași elemente și invers.
Da.
Deci întâi ar trebui să spunem, eu văd chestia asta așa. Și el zice, au, da? Și atunci zice, păi eu o văd așa, deci tu hai să colaborăm.
Ce vreau să zic până la capăt este că el niciun. A remarcat faptul că femeile nu se susțin la pauză.
Da.
Deci asta este minusul nostru. Și atunci a fost speculată chestia asta, adică hai să punem mai multe zânzanie între femei și atunci putem să punem într-un tipic, putem să dăm foc la o grămadă de deci iau
remarcă. Mi se pare
că
este
să mânța.
Și atunci băgăm să mânța discurii despre care se vorbea.
De ce nu cred că s-a întâmplat vreodată este să discutăm cu cărțile pe masă despre complementaritate și cum putem fi constructivi cu ea. Că ne putem sabota la nesfârșit, adică nu e nicio problemă.
Asta e pericol. Da. Să vedem.
Și mi se pare că acum relațiile chiar traversează o perioadă de haos total. Adică am auzit tip care se consideră lider, așa, care spun, da, v-ați trezit voi să fiți deci chiar este considerat un tip de top ăsta care așa și nu l-am auzit, așa am fost prezentă când făcea remarca asta. V-ați trezit voi că vreți să luați priele soții. Sunt niște tâmpite. Și este lider. Sunt niște tâmpite. Vreți să vă dezvoltați cu orizontală?
Eu știu astfel de organizații.
Ne vom duce pe verticală.
Noi lideri
și știu această...
Spun că este un tip...
Sunt mulți, nu e una, sunt multe organizații. Am început de la americani. De ce? Partea proastă la bărbați este că au milioane de ani de războaie pe care femeile nu le au, ca background tehnic, zic așa. Și din cauza asta, având și o fire agresivă, există proasta chestie care s-a putea întâmpla ca bărbații, unii dintre ei, la un moment dat, să consideră că trebuie să distrugă femeile. Apropo. Care trebuie să le omoare. Eu știu, dar în alt mod. Okay? Femeia poate să fie agresivă până într-un punct, dincolo de care, deci nu are atât de multă răutate în ea și nu este atât de fraier încât să poată să facă cu adevărat rău dincolo de un anumit punct. În schimb, bărbaților le-a ieșit destul de bine de pe asta. Sunt voci. Un fel de, ți-am zis, asociația bărbaților agresa și nu știu ce. Sunt indivizi care spun, domne, nu știu, am fost căsătorit cu aia care, de fapt, m-a înșelat cu prietenul și după aia am divorțat de ea și mi-a luat casă, mi-a luat tot, femeile sunt rele și mi-au tot și erau mai mult drepturi decât au bărbații și uite că noi ca bărbații stăm așa și ele o să ne încalece și o să ne alea și ceea ce propun ei este o societate de fier în care să, da? Eu nu știu, noi adică trebuie să gândim lucrurile în felul următor. Acum, în zilele noastre, femeile sunt mai libere decât era un om cu 20 sau 30 de ani. Nu cred că zice nimeni că nu este așa. Dar libertățile care există, există pentru că în timp societatea a evoluat suficient de tare încât să ne permitem aceste libertăți. Adică ele vin și pe un fond de viață mai ridicat, pe hrană care se poate obține ceva mai ușor și putem să discutăm și problemele astea. Dar în situația în care, nu știu, se întâmplă ceva, bubuie ceva și se duce tot. Vă întreb în ce măsură credeți că se vor mai aplica chestiile astea? Sau se mai pot aplica?
Păi dacă va exista o resetare totală, bănuiesc că vom porni pe acolo între premise. Pentru că ar trebui să fie
măcar o lecție. Nu reset total, un cataclism, așa să zicem. Sau o prăbușire financiară mondială. Da, un exemplu. Așa.
Bun.
Credeți că va mai interesa pe cineva cât de mari sunt drepturile femeilor în momentul ăla? Nu va mai interesa pe nimeni.
Și vom intra,
Deci ce facem? Pentru deci
asta, la
joc, nu?
Asta vă zic, se va ajunge la aceeași mizerie și la aceleași bătăi și la aceleași lucruri. Deci pericolul mie mi se pare mai mare din partea asta. Adică feministele nu sunt atât de periculoase cum se crede că ar fi și că, dom'le, de aici se va isca ceva. Mie mi-este frică de bărbații care sunt antifeministe și care o să poată să strângă pe alții pentru că așa bărbații vin să dea în cap. M-ați înțeles?
Și o
fac și cu talent.
Nu vreau să cred că există asemenea specimen. Adică, nu. Nu are sens, că nu vreau să vin, înțeles că este. Și este o voce.
A, român?
Român tipul, deci nu...
A, înțeles. Credeam că e
brezit. Pentru că tipele am văzut să ducă foarte mult femeile la cursul de dezvoltare personală, care iară îndrește ego-ul într-un
drum. Nu, nu, dezvoltare personală.
Și, în sfârșit, v-ați trezit să faceți, să fiți deștepte, să vreți voi tot, să vă așa. Nu e nimic, vă dezvoltați pe orizontală și noi ne trezim. Dar până cu cine te-a ținut să te trezești? Te-a ținut eu de lanțul, de nu știu ce, de nu știu cum. Și tot timpul, deci... Te deștepți, frate, niște tot timpul ați fost
așa. Bun, ăștia care sunt așa, într-adevăr, sunt periculoși.
Da, vreau să spun că tipul este admirat că nu se poate.
E admirat de cine?
Depinde de cine admirat și depinde de ce face el.
Cum ai zis
ăla care...
Da, e corect ce zic, da, dacă sunt mulți, îmi dezmulți puterea crește și dușmanul nu îți corește cum am
venit. Ăla cu profil de Facebook foarte vizitat.
Da, e vizitat, nu?
Da, ai nu știu de ce.
Dar de ce nu spuneți domnule ca să se crește?
Ce să spune? Am vrut să plec în secunda a doilea acolo și să mă încerc cu el, că pot să mă și încerc
în secunda. Păi și te
ești tâmpit.
Și te
nu, pentru că vreau să văd cum verific eu în momentul în care vreau să răspund de mai agresivitate. Deci m-am urmărit pe mine în relația cu agresivitatea lui și
zis, ok, eu dar cum răspund femeile la asta?
Păi știi,
evident
că m-a început acolo. Da,
cum răspunzi tu, mi-e clar, dar cum răspund femeile? Eu am senzația că are followeri foarte multe femei care zic, da, bun, înapoi la cratiță cu noi. Și erau ce vrei să se dărâme pământul, să nu stricăm ordinea mondială întotdeauna.
Nu cred că e așa.
Hai înapoi la cratiță, normal. Ai dreptate asta, iau de câtă virilitate, băiene.
Ok, hai să iar toată lumea era de obișnuire, deci nu ne săturăm
de obediența asta, așa ca și cu am citit din ce în ce mai des în ultimul timp articole scrise de femei în care spuneau unde sunt bărbații de altă dată.
Da, lasă că și invers. Tovarăși, să fim cestiți. Și invers. E plină blogosfera și de altă dată. Unde sunt femeile, dar ce înseamnă femeia adevărată, din care nu mai găsim noi în zilele noastre?
Așa,
ce ești?
Așa.
Suntem în aceeași oameni.
Dar m-am zis că nu ar fi.
Asta e pericol.
Păi bărbatul de altă dată îl vrei că ți-l dau eu. Sunt unul și ți-l dau, dar cât trăiești cu el? 5-10 minute. Deci asta este o tâmpenie. Bărbatul de altă dată nu era de dorit, că bărbatul de altă dată de-aia l-a schimbat.
Mie mi se pare că multe bloguri sau așa, treaba lor sau așa, sunt ca să capteze atenție și atâta tot. Nu înseamnă că ideile după ele sunt prețioase.
Și asta,
trebuie să ai neapărat niște numări, că chestia aia, 10 pași să devii bărbatul perfect sau așa.
Nu mai se zice. Băi,
apropo de chestia asta cu trezii și cu ce trebuie să-și ascunzi. Am citit acolo 2 ani. Un studiu foarte amplu al unei sociologe americane, eu nu sunt fan american, dar fapt asta studiase căsnicia, schimbarea rolurilor, în stilul pragmatic american și de suprafață. Bă, da, zicea o chestie foarte mișto. Zice, bă, zice, da, bun, s-a inversat rolurile, zice, da, aici avem o problemă. Zice, noi e rolul nostru nou în familie. Ne-am dorit să fim ca tații noștri de la om. Noi să fim bredorni, să aducem noi, nu știu ce. Zice, dar firar să fie bun. Și acum suntem în rolul ăsta așa. Da, zice, e un eșec total, pentru că da, aducem bani în casă, cum aducea asta. Pe vremea când mama era... casnică. Și da, suntem de trei ori mai proști decât tata pe vremea. Că tata venea acasă și nu comenta mâncarea care îi se punea în față. Și noi ce venim, acem banul cel mai mult în familie, veneam acasă și zicem, ți-am zis să te duci la cumpărături. Ai uitat să iei hârtie igienică. Atâta te-am rugat și eu. Nu ți-am dat listă să iei hârtie. De ce nu ai la hârtie igienică? Adică suntem cicălitori unde tații noștri recunoșteau, mă, casa e teritoriul femeii. Eu am adus banul în casă. Casa e teritoriul femeii. M-a așezat la masă, nucles. S-a rămâna, m-a zis pe masă, ce-ai gătit, da, nu știu ce era. No! Noi venim acasă și te tu ăla pe jos. Ce-ai făcut? Ți-am lăsat copiii de grijă. Asta zic eu, m-am dus în bredără. Tu ce faci? Deci zice, băi, rolurile astea nu ne iese la inversare. Frate, nu ne iese. Deci noi vrem puterea. Da, noi vrem puterea și... N-am învățat de la tații noștri, măcar tații respectau femeia pentru ce puneam. Mă rog, în familie, în casă.
La nivel energetic, foarte puțin știu cum stau lucrurile cu complementul. Foarte puțin. Și dacă înțelegi cum stau lucrurile, măcar numai ce sexul i-a pus, lucruri pe care el nici nu le are totale de la mama natură, știi? Și sunt foarte puțin care știu chestia asta. Foarte, foarte puțin. Care este reala complementaritate dintre sexe. Deci ce are...
Ce anume?
Nu e tot
show.
Da, cred că e mai mult decât a vorbi. Pentru că avem responsabilitatea să ne rezolvăm problemele noastre, că toți le avem mai cu preferat să dăm vina pe cea de
asta am văzut un element, e constructiv. Dacă dai vina și zici toate problemele pe care le am eu, sunt la celălalt. El este și
cheia. Nu, dar tendința e de inversarea rolurilor. Deci nu știu dacă e inspirată mișcarea să se masculinizeze.
Este construită, este făcută cu cap.
Da, este inclusă, e făcută cu cap, dar femeile iau picat și în chestia asta. Adică hai să fim...
Deci este făcută și este făcută tot de către bărbați. Ascultați-mă ce vă zic. Sunt tot niște bărbați în spate, că ei inventează filozofii în care cred femeile și apoi acționează. Păi și
când zisea lui poate manipula faptul că este
motivul.
Dar au și eu,
este de
rost. Păi colaborăm sau ne
colaborăm cu unii
sau nu, mergem și mai departe, poate că e șarlatan.
Sigur.
Dacă nu există șarlatan.
Bun. Altă întrebare. Dacă un iluminat moare altfel decât restul
păi populației. Păi, dar nu ne-ai zis femeia, cum se iluminează?
Exact ca bărbatul se iluminează. Tot așa. Pentru că e același proces. Vedeți? Diferențele între bărbați și femei sunt pe primii trei centri. Ca polarități. Începând, sunt diferențe și pe al patrulea centru, dar sunt și pe al patrulea, sunt și pe al cincilea, dar e vorba de implicațiile pe care le au astea la om. De pe centru patru cam toți funcționează la fel. Până la centru 4 este cale lungă și primii cei trei centri sunt exact din motivele pe care le-am menționat ieri, adică împărțirea pe sexe ca să reziste special, primii trei centri sunt o polaritate la unul și pe invers la celălalt. Și de aici problemele, pentru că primul centru este legat de vitalitate, dar și de social, de plan social, de gașcă, de lumea în care trăiești, să te simți acceptat sau să accesi pe cineva acolo, pentru că al doilea centru se referă și la reproducere, dar și la senzualitatea individului și la emotivitate. Pentru că al treilea centru se referă la statut social, poziție socială, relații subordonat și așa, și putere. Atunci vorbim de fapt despre problemele pe care le au oamenii și observați că în punctele astea trei sunt divergențe. Mai sus este destul de...
Și atunci un salt în conștiință ca ambele sexe să treacă pe o parte.
Nu se poate face instantaneu până nu le rezolvăm pe primele trei. Deci n-ai cum să topăi peste ele.
Nu instantaneu, dar de acolo încolo am putea colabora cu adevărat.
Bineînțeles. Eu am mai spus despre chestia asta, dar dacă vreți spun, nu vreau să plictisesc lumea, dar pentru că pe centru 1 femeia este minus și bărbatul este plus, femeia ar trebui să învețe să preia din vitalitate de la bărbat. Pentru că femeia este plus pe centrul 2 sexual și bărbatul este minus, bărbatul ar trebui să învețe, să-și controleze comportamentul sexual. Adică despre ce vorbim până la urmă? Convingeți voi bărbații să apuce de continență sexuală și... Păi aia e că nu reușesc să-i
convingi.
Cum este?
E simplu.
Este simplu?
Da. Prezinți avantajele și copan.
Dar nu mai era problema să-i convinc la nivel intelectual.
Este prea greu și ele.
Nu cred că e vorba de nevoie. Cred că e vorba de mecanism în sine.
Nu, nu. Te-am convins cu tip care părea foarte interesant.
De pe zi poate unul.
Deci asta ar fi de făcut din partea tipului. Dar ar trebui făcut și din partea tipului, ca să își rezolve problemele de pe centru 1. Adică femeile trăiesc tot timpul cu sentimentul de a fi adresat. Și în toate femeile, în mod normal, când sunt pe stradă sau când sunt așa, ele se simt tot timpul potențial agresate. Se poate întâmpla. Ele nu sunt liniștite. Și pericolele din jurul nostru nu sunt chiar atât de mari. Hai să fim serioși. Tocmai vorbam cu fetele când am uitat. Mă, când trecut, dacă vreau să ajung din localitatea mea, în două localități mai acolo, când a stăt prin pădurea hoților. Așa se numea. Iar acolo erau niște hoții. Acum nu mai stau de mulți hoți prin păduri sau astea. Și, în general, trăim într-o societate ce puțin ne dăm noi seama cea mai bună din ce a fost vreodată până acum. Și, în principiu, femeile nu sunt așa de agresate din exterior. Nu știu, nu te violează nimeni dacă duci din punctul A în punctul B. În principiu, sunt și cazuri în care se mai întâmplă, dar nu este atât de frecventă chestia asta. Femeile au posibilitatea să se exprime fără să le dea cineva un pumn în gură și să zică taci în gură că ești femeie, n-ai voie să te exprimi. Nu sunt restricții așa cum sunt țările astea de mai, care sunt dezvoltate, dar dezvoltate numai financiar, ca de exemplu prin Arabia Saudită sau mai știu ce, în care o femeie nu are dreptul să se deplaseze fără să fie însoțită de un bărbat. Ok, deci avem un cadru cât de cât
de ce mă urmări, ce gașcă mișto papiere în parem acolo, că le-am urmărat, sunt prietene între ele, își cresc copiii împreună în asta, sunt protejate financiar, nu că predestă dar le-am studiat din curiozitate. Nu, zic că se la vedere ele.
Nu, că în închisoare îți faci prieteni, deci nu e o problemă.
Deci, pe bune, deci în acea închisoare ele erau foarte prietene.
Da, pentru că aveau un dușman comun, dar asta este o prietenie adevărat, este o prietenie pe dușmanie.
Deci vezi ce înseamnă să respecti un model impus? Ele nici nu cred că și-au pus problemă.
A, bineînțeles. Da. Uite, Rudolf Steiner zicea o chestie foarte interesantă apropo de comunism. Am citit, am dat o chestie. Era la începutul de bolșevismul, de fapt, nu are comunismul. Și zicea, dumne, așa ceva n-are cum să reziste. Și l-am întrebat ăsta, păi cum, de ce ești împotriva ideilor Marx sau Engels, și el a zis nu e vorba că sunt împotrivă, dar tot ce este clădit pe ură nu are cum să reziste. Pentru că tot sistemul comunist este bazat pe ura față de la care are și pe ideea de a împărți, de a lua de la cei sărași pentru a deveni și, sau mă rog, pentru a împărți bunurile. Și a zis nimic din ce este bazat pe ură, construit pe ură, indiferent cât de bine a fi construit, nu are cum să reziste. De asta ziceam că ceea ce este bazat pe ură, ca de exemplu feminismul, că feminismul nu este, adică eu nici nu înțeleg termenul de feminism, nu este foarte clar ce înseamnă
frică, feminism. Și cu frică, să știi că până la chakra 4, de fapt, ești cu frică.
Păi da, și centrul 1 este legat de frică. Deci instinctele primare sunt pe centrul 1 și atâta timp cât nu se rezolvă problema asta, adică feminismul își acumulează energie cu plus cu centrul 1 și are preponderent cu minus, centru 1, va trăi stări de anxietate, de frică, de nesiguranță și așa mai departe.
Și atunci ce să o facă pe compropriu cu asane din yoga?
Sau se poate și cu asane, dar cea mai bună variantă este tot în timpul actului amoros, în care ea poate să tragă și chiar este indicat pentru că bărbatul are surplus de energie vitală și în loc să se piardă în exterior fără rost, că nu faceți copii de fiecare dată, nu asta e ideea.
Bine, atunci... și asta trebuie indicat că funcția de reproducție este o
Este o funcție. E importantă, dar... Deci asta poate să facă, așa poate să-și completeze din energie și atunci se va simți în siguranță în largul ei, în societate.
Dar poate bine că sexul mental te consumă energetic. N-ai niciun plus acolo pe sex mental. Care este făcut fără chakra inimii. Deci sexul care nu există și în implicare emoțională.
Gimnastică.
Da, gimnastică. Care se practică. Da,
sistemul
segmental,
se asupra lui
implicit.
Segmental
cu mânt,
nu metal. Sex-mental.
Sex-mental.
Sex-mental. Nu. Să știți că zona emoțională poate să existe și pe centrul 2 și acolo există emoții specifice. Deci... Noi dacă vorbim să implicăm chakra 4, noi nu putem să implicăm chakra 4, nu putem să implicăm chakra de mai sus de chakra 3, din moment ce noi trăim sub chakra 1. Deci nu avem cum să facem chestia asta, este ca și când ți-ai dori să faci integrale pe suprafață și tu nu știi toată mulțimea. Deci nimeni nu folosește chakra 4 când vine vorba despre actul amoros. Nimeni. Nimeni. Chakra 4 se activează la persoanele care sunt aproape de iluminare. Deci niciodată nu vorbim despre chakra 4 implicat într-un act sexual. Eu spun un act amoros, nu sună chiar bine un act sexual. Okay? Deci nu avem trăiere de chakra 4. Decât foarte vag, câteodată energia urcă adică și atinge așa cumva chakra 4 și atât. Foarte rar.
În continență.
Și în momentul în care privești ceva frumos, se poate să-ți atingă chakra 4 și să ai o tresărire de ceva. Dar atunci când vorbim despre un act sexual, vorbim de fapt despre atracție fiziologică, despre emoții care țin de centrul 2 sau despre lupte de putere de pe centrul 3.
Pentru că ele spui, vrei să mă iubească și emoția aia intensă sau așa, înseamnă iubire. Nu este iubire. Deci chestia aia...
Emoția intensă pe care o au femeile, ele o consideră drept iubire în mod normal.
Da.
Pentru că ele au organismul diferit față de al nostru și energiile alea, emoțiile de pe centru 2, fiind un centru cu plus preponderent, le permite să împrăște energia respectivă, emoția puternică și plăcută, să o împrăște în tot organismul. Și atunci toată treaba asta ele o traduc prin iubire. Eu le spun care este iubire, numai că iubirea care începe de pe centru 4 este ceva cu totul diferit.
Da, și eu spuneam așa, decât atâtea bloguri în care spune 10 pași ca să fii bărbatul perfect sau așa, nu mai bine ar trebui să știu oamenii cum funcționează la nivel energetic?
Nu, eu aș zice că să înceapă cu chestii mai simple.
Păi zic să punem de un blog, vrei să încep să scrii? Sunt prea mult.
Deci, în concluzie și femeile simple.
Tu vrei să trecem mai departe. Dar lumea întreabă și... Deci am
epuizat subiectul, mai ceva... Deci în același trei chestii acumulate în 10
ori. De ieri e discuția.
Mă rog.
Bine.
Știi de ce am insistat? Pentru că dacă avem anumită coerență pe nivel profesional, dacă te regăsești în ce faci sau așa, mie mi se pare că dezechilibrele sunt produse în relațiile intime de femeie. Și mie mi se pare că este o chestie care odată rezolvată, rezolvă și celelalte zone din existența noastră. De-aia mi se pare importantă relația.
Să știți că generațiile s-au mai schimbat.
Asta vreau să întreb și eu. Manu ne tot invită de trei ori să depășim subiectul. La vârsta noastră nu s-a pune problema diferența dintre sexe.
Da, da, rezolvăm una din problemele astea cum aici.
Ok, bine.
Ăștia tineri încă n-au dat cu capul de
relația. Nu este adevărat, nu. Ăștia tineri
poate le văd un mod diferit și poate un lor de vedere ne ajută. Adică, de acord să trecem la subiectul.
Ei momentan nu știu să exprime ceea ce simt și ei se înțeleg între ei acolo.
Da,
la noi e o problemă că noi am fost educați cu totul altfel. Adică un fel de a spune că am fost educați, am fost buscați, ceva, dați cu capul de pereți, habar n-am. Ei n-au trăit în felul ăsta, au trăit altfel. În punctul ăsta de vedere, ei sunt altfel, au alte socotele. Hai că vedem, când începe să spună și eu sunt curios să văd ce au de spus.
Poate ne-am dat ceva?
Bun. O întrebare, dacă un iluminat moare altfel, din exterior nu, moare la fel, tot își face. Dar, da. Dar din interior moare altfel, din ce cauză? Atunci când iluminarea se produce, se trece printr-o moarte. Iluminarea este o nouă naștere, de fapt. Nu așa teoretic vorbind, nu, practic, pentru că atunci când se trece de pe stadiul ăla și sufletul iese în afară, de acum am spus, senzația e de moarte. Și chiar înainte să se întâmple chestia asta, ești ferm convins că urmează să mori și te lupți până să mori. Adică te lupți foarte mult. Sunt cazuri cu oameni ajuns și în pragul ăsta în care s-au luptat, nu știu, toată viața, încercând să nu moară, adică tot încercau să mă oprească treaba asta. Se trece printr-o moarte pe care omul o acceptă la un moment dat. Adică se tot luptă cu ea, nu știu, pe mine m-a ținut vreo lună și două săptămâni și la un moment dat spui, gata, nu mai pot. Moartea nu ți se mai pare chiar cel mai rău lucru, comparativ cu ce trăiești când te tot lupți să nu mori. Este atât de nasoal starea pe care o ai când te lupți să nu mori, încât moartea la un moment dat ți se pare ceva mai...
Mai blând
decât ce trăiești ca să nu mori. Și în momentul ăla ești de acord cum ar veni. Din minte ești de acord, evident. Apoi se întâmplă ce se întâmplă. Că de fapt este o moarte falsă și după aceea vine să râzi, te ridici de jos, îți dai 23 în cușă, palmă pe ceapă și zici așa. Dar în momentul în care mori, când așteptu, ești convins că o să mori atunci. E un cap în doială. Este 100% moarte. Deci, din punctul tău de vedere, tu ai mai trecut deja printr-o moarte. Okay? Ce se întâmplă cu iluminatul nu are propriu zis legătură cu moartea. Nu moare nimeni și nu are nicio chestie. Dar în momentul în care îți moare mintea, când se prăbușește tot, așa, tu ești convins că vei muri. Și... Deci, la întrebarea dacă un iluminat moare altfel, da, moare altfel, pentru că l-am murit odată. Adică, la a doua oară este și moarte fizică propriu-zis, dar moartea care ne doare, ideea de moarte, nu ne doare din fizic. Până la urmă, cât poate să doară fizic? Hai să fim serioși sau ceva. Ce se poate întâmpla foarte rău când mori? Nu, problema e aici, în legătură cu moartea. Adică, tu te opui sau tu, da, reacția ta. Ori dacă tu ai... Da. Dar dacă tu ai trecut deja prin chestia asta odată, a doua oară este mai simplu. Dincolo de treaba asta, din momentul în care te iluminezi, începi o serie de investigații personale legate de viață și de moarte, dintr-un alt turn, să zicem, de pe o altă poziție. Și în momentul în care îți dai seama că, de fapt, ceea ce noi numim a fi viață, este, de fapt, o moarte lentă, adică este o murire mai lentă și efectul care se vede în urmă cu rămâne durerea de la avionul cu reacție, se numește, o numim viață, atunci nu ți se mai pare... Nu mai înțelegi la fel granița asta dintre viață și moarte. Deci un iluminat moare altfel, într-adevăr. Așa, întrebarea următoare. Un iluminat se mai încarnează? Da. Un iluminat se mai încarnează și nu numai un iluminat. Și un maestru se mai încarnează. Nu se mai încarnează, deci să spunem că un maestru aflat în ultimul stadiu de dezvoltare nu mai este obligat să se încarneze.
Dar din compasiune alege să revină.
Dom'le, nu poți să lași lucrurile cum sunt. Deci nu ai cum. Nu știu, să o numi compasiune, nu să o numi habar n-ai. Simți, practic, să o numi, dar nu ai cum. Deci ar trebui să fie o mare lașitate să lași toată populația să meargă în continuare în forma în care merge vai de mama ei și tu să-ți vezi de ale tale. Singurii care pleacă și nu mai revin sunt avatarii care, în principiu, au niște treburi pe alte planete și nu pe planeta noastră. Un astfel de exemplu este Buddha, care nu s-a mai încarnat și care nici nu se va mai încarna. Și care are treabă cu Marte și nu cu Pământul. Dar asta e cu totul altă discuție. El, nefiind de natură pământeană, el a venit pe aici, a atins rasa umană în forma în care a atins-o și își vede de treaba lui și nu are de ce să mai rămână pe aici. Nu mai are de ce. Dar altfel se va merge cu toți și la grămadă. Ultimii care se urcă în tren sunt ăștia care s-au iluminat primii. Ultimii care se urcă în tren vor fi ăștia. Când vine ghiuleaua la finalul finalului, ăștia sunt ultimii care se urcă între. Când s-au asigurat că toată populația e intrată și pusă pe scaun, atunci zic, hai și eu. Ok? Cam așa. Deci da, se mai încarnează un iluminat. Acum, cum se încarnează, sunt povești despre cum își alege el, nu știu ce, să fie un împărat, să fie un... așa. Astea sunt multe dintre ele, sunt speculații. Deci nu... De spate sunt legi până cât ai murit tu și îți durează un carnet de 2500-3000 de ani și m-ați împărat, sau venit ăștia, au schimbat, au făcut revoluția franceză. Pac! Unde e împăratul? Nu mai pot să mă nasc. Așa. Deci este greu de crezut. Noi, data viitoare, când o să ne încarnăm, o să ne încarnăm într-o eră digitală pe care nici nu putem să o visăm acum în nicio formă, sub nicio treabă. Este foarte posibil ca jumătate din corpul uman să fie robotizat. Și să se tragă concluzia că din partea de jos aia care conține sexul inutilă și atunci o facem, o face, cine o, Ericsson, Nokia, face toată, așa, da, da, așa, corect. Și atunci e foarte puțin probabil ca noi să mai recunoaștem mare lucru, că ăsta este unul dintre motivele pentru care nu ne amintim vieții anterioare, pentru că ele au fost atât de diferite față de cum ne echipuim noi, încât nu ne mai amintim.
Mai bine.
Așa, o întrebare. Un iluminat știe să facă în ce să facă în fiecare moment? Depinde. Nu știu. Ce
dacă ești gay, jurnal,
da. Nu știe ce să facă. Știe ce să facă. Așa. Un iluminat are îndoieli? Da, dar altfel. Aici e chestia asta în felul următor. Omul se îndoiește... Omul în mod normal, care nu este iluminat, are tot timpul impresia că cineva îl fantează. Cam asta îl descrie pe omul neiluminat. Deci este convins că de cele mai multe ori dreptate cineva chiar îl fentează. Dar starea lui interioară este că cineva sau ceva îl fentează. Și că dacă nu îl fentează un om, cu siguranță îl fentează viața sau Dumnezeu sau cineva, face o fentă. Vedeți, asta este o rămășiță de la animale. Toate animalele au impresia că mai în spate, așa, mai încolo, așa, nu chiar în față, la bot, acolo, se află ceva mult, mult mai bun. Mult, mult mai bun. Eu cresc capre și la capre e foarte evidentă chestia asta. Capre vor să mănânce de pe vârful vârfului, că acolo sigur este o iarbă cea mai bună, cea mai bună care este satisfăcătoare. De o frunză mică. Și se urcă, se cață, răjug picioarele, fac un fel de chestii, să ajungă sus acolo, chiar o frunză mică. În colțul ăla. Da, e capre. Da, e capre, că e capre. Bun. Comportamentele astea se mențin la alte specii de animale, la capre este mai evident, dar și la alte animale. La alte animale, mă rog, variază. De exemplu, porcii se urcă cu picioarele într-o cu care mănâncă. După care nu mai mănâncă pentru că cineva s-a urcat cu picioarele într-o cu care mănâncă. Așa și cu omul. Deci el trăiește tot timpul sub impresia că cineva îi ascunde sau îl tentează și că vrea să-l facă. Și atunci este de datoria lui să stea cu antenele întinse, să vadă, să nu cumva să-l facă. Acum n-ai cum. Cineva tot te face. N-ai cum să scapi. Oricum,
ar fi.
Exact. Noi nu știm exact până în momentul în care se întâmplă iluminarea. Băi, există sau nu există reîncarnare? Se poate sau nu se poate opri mintea asta? Dar dacă murim, mai rămâne ceva sau nu mai rămâne nimic? Dar eu mai pot să trăiesc degeaba sau trăiesc ca prostul? Asta este întrebarea omului de acum. Deci eu trăiesc așa în gol sau are vreun rost toată treaba asta de fapt? Și tot stă așa și să uit. Care mă fentează, care mă fentează. E o nesiguranță și sentimentul că cineva îl face. Bun. În momentul în care se întâmplă iluminarea, orice astfel de îndoială dispare. Okay? Sunt nelămuriri pe care le are iluminatul, sunt nelămuriri pe care le are maestru, pentru că, na, este un întreg puzzle pe care îl descoperim piesă cu piesă. Niciodată nu știi totul. Numai Dumnezeu știe totul. Dar asta dispare. Sentimentul că cineva te trage în piept. Să zic că odată cu iluminarea obții încrederea în viață. Obții, dar nu în sensul de credulitate din aia stupidă. Nu. Primești siguranța că ceea ce trăiești nu este la mișto, are un rost. Și că tu faci parte dintr-un mecanism în care îți poți face treaba așa cum se cuvine și să rămâne și un pic de timp liber. Și este foarte bine așa. Da, deci se sare peste frica asta, senzația că tot timpul te fentează. Sigur că totul să încerce să te fenteze unul, altul, nu știu ce, dar și atitudinea ta față de ea care te fentează este altfel. Pentru că până atunci când cineva te fentează, ești convins că pe tine cineva te fentează. Acolo observ că de fapt este vorba de o fentă. Că cineva te fentează. Cineva face o fentă în care te-ai implicat și pe tine, dar nu te fentează pe tine. Pe tine ca ființă nu te poate fenta. Cam așa. Hai să vedem ce mai avem pe aici. O întrebare. Dacă iluminatul vede evenimentele dinainte, accidente, se poate feri de accidente și într-un final întrebarea dacă un iluminat poate schimba un accident, o situație de accident sau o situație de accident karmic. Prin accident karmic înțelegem un lanț de evenimente declanșate de karmă într-o anumită situație sau alta. Iarăși răspunsurile sunt amestecate. Un iluminat poate să vadă anumite evenimente dinainte, dar vederea nu este ca în Matrix așa. Deci este un soi de deducție combinată cu intuiție. Știți cum? Cam la modul următor. Dacă eu știu că un puștan de 16 ani fură mașina lui Tasu fiecare weekend, se îmbate și pleacă pe autostradă și merge pe peste la oră.
Deduci că
e destul de logic că s-ar putea să dea cu mașina, dar iarăși nu pot să fiu 100% sigur dacă el o să moară sau doar o să-și rupă un picior, să-i face doar praf mașina lui tati. Dar este evident. Atunci să pune întrebarea, văd, am așa o vedere extraordinară? Nu, am un fel de deducție. Cel care se apropie de iluminare și care s-a iluminat, se apropie de iluminare tocmai prin faptul că vede în primul rând în viața lui genul ăsta de activități. Cu siguranță că ăla, dacă s-ar vedea mort că se urcă în mașină, nu s-ar mai urca în mașină. Nu. El trebuie să fie foarte inconștient și să creadă că e de fapt un pescăruș când merge cu mașina. Nu se vede mort. Dacă s-ar vedea mort, nu s-ar mai urca în mașină. La fel, un om care se bagă într-o prostie din care nu știe dacă mai iese sau face niște lucruri pentru care e irresponsabil și trage și pe alții în rahat sau nu știu ce, dacă și-ar da seama pe bune ce face, n-ar mai face. Adică pe bune înseamnă nu doar să atragă cineva atenția, să spună ceea ce faci tu acolo este rău. Nu, să-ți dai seama pe bune.
Și
să simtă și răul ăla pe care l-a făcut, nu doar să fie conștient la nivel mental. Nu. Să fie și în poziția lor care și-au luat pumnul în gură de la el. Să simte, înainte să dea cu pumnul, să simtă pumnul în gură pe care îl primesc pe ea așa. Deci nu mai face chestia aia, nu mai poate să o facă. Deci, cel care s-a iluminat, vede deja la semenii lui acțiunile pe care ei le fac și unde ar putea să ducă. Dar nu poți să prezici cu exactitate. Pentru că aici intervin tot felul de chestii. Intervine karma respectivului, intervine neamul respectivului. Că sunt oameni care doi se aruncă cu coarda elastică pentru propasie, dar mă la unul se rupe coarda. Cei sunt bine, mersi. Atunci întrebare, este sigur să te aruncă cu coarda elastică sau nu? Răspuns?
Da și nu.
Da și nu. Depinde. Deci, poți să intuiești ce ar putea să se întâmple în anumite situații de viață, dar în vedere de la distanță, adică știu eu că mâine o să bubuie turnul de gemene ca să leg de ce ziceam aseară, nu este imposibil să se întâmple, dar sunt foarte rare situațiile astea și țin de premoniție în general. Nu contest noțiunea de premoniție, dar se întâmplă atât de rar încât nici măcar nu merită să fie menționată. Întrebarea, dacă se pot feri de accidente? Nu. Nu se pot feri de accidente. Accidentele, prin definiție, sunt chestii care se întâmplă. Adică de asta accidente. Nu au mai fac accidente. Iar ca un cel mai bun exemplu este cel cu Gurdjieff și cu accidentele prin care a trecut el. De vorba unde despre conștiință, despre amintirea de sine, despre așa și l-a dat mașina peste. Deci, nu în timp ce vorbea, după. Dar de asta spun. Iată că nu se pot feri de accidente. Dar nu ferește, se pot întâmpla oricând. Unele dintre ele sunt pur mecanice. Adică nu este foarte mai mult sau mai puțin. Da, dar dacă pică o jumătate munte pe tine sau e un cutremur, nu te-a avizat Dumnezeu pe tine că ești oameni pe ăla. Deci pur și simplu s-a nimerit să fie acolo și tău. Undeva este o legătură. Deci dacă ai reușit să vezi toate firele din univers așa, este o legătură, este un motiv pentru care tu te-ai aflat acolo și ți-a căzut piatra în cap. Dar nu este foarte evident. Nu poți să-l vezi imediat și nici nu poți să-l determini dinainte. Da, după poți vedea mai ușor, dacă n-ai murit. Dacă ai murit, nu mai vezi. Da. Întrebarea ultima ar fi dacă poate să schimbe o situație de accident, o situație de karmă sau o situație de accident. Aici, da, poate să schimbe cu eforturi mari, foarte mari, sau printr-un grup de lucru, așa cum e cazul nostru. Deci, da, se pot face schimbări în karma individului, dacă...
Intervenție specială.
Dacă se, da, prin, nu
știu, jandari,
poliție,
ești,
dacă se merită.
Ce anume?
Da, dacă eu consider că se merită.
Nu. Haideți să vă zic, pentru că e interesant. Hai, nu știu, mai știu că ne-am mai văzut chestia asta. Se poate interveni pe karmă în momentul în care situația respectivă deja a fost rezolvată. Și omul ar trebui să suporte consecințele doar din motive pur mecanice.
Pentru că și-a învățat lecția și mai
avea... Și-a învățat lecția cu fiul și îndesat și totuși urmează să se vină o piatră în cap, care nu mai are niciun rost.
Da.
Omul ăla nici nu va învăța nimic din piatra care vine în cap și pur să doară. Și atât. Deci, dacă situația karmică respectivă e deja rezolvată în omul respectiv și totuși urmează să vină piatra, atunci se poate interveni de către grup să devieze acțiunea care urmează să vină și să cade pietra în capul altcuiva. M-ați înțeles? Deci cam așa. Da, grupul învață să lucreze cu chestii de genul ăsta, să facă... să determine ce anume situație ține de karma și să acționeze în direcția asta, dar în timp. Și noi lucrăm ușurel. Nu ne grăbim să nu cumva să ne facem mai devreme decât cazul. Dar da, se poate. Face treaba asta, dar nu total, nu în orice context și gata. Dintr-o dată modific karma, mă fac bogat și am rezolvat problema. Bun, o altă întrebare. Cum funcționează detașarea la iluminații? În niciun fel. Iluminații nu sunt detașați. De regulă, oamenii folosesc termenul ăsta de detașare în mod greșit. Adică, ei consideră că detașat este tot una cu un pas.
Nesimțirea
este altă aromă a chestii astea. Nesimțirea poate să fie o formă a lui nu-mi pasă. Dar cineva care spune nu-mi pasă nu este obligat de nesimțit. Cam așa, în sensul ăsta. Dar când am mai auzit despre chestia asta, este detașat, este ceva, era folosită cu termenul de ăsta nu suferă niciodată. Pe el nu atinge nimic, este pur și simplu, nu-i pasă, nu-i interesează, nu știu ce. Nu. Tocmai pentru că omul iluminat îi pasă, mă, normal, și de el și de cei din jur, înțelege mai bine decât restul cam care sunt acțiunile pe care le întreprind oamenii. Și atunci nu e nevoie de mecanismul ăsta al detașării. Dar, privit din avion, poți să spui că un iluminat este detașat în sensul că nu se mai atașează. Dar nu este tot una cu un pasă.
Nu e implicat disperat.
Cam așa. Este ca un exemplu pe care îl dădeam ieri după amiază cu înghețata la copii. Deci un copil vrea neapărat să mănânce multă înghețată. Tu mai târziu dacă nu mai mănânci înghețată multă, mănânci una singură. Și așa un copil spune, dar cum ai reușit să te detașezi de înghețată? Pentru că cum faci? Cum te lupți cu nevoia de a mânca înghețată până îți îngheață burta? Și tu spui, nu, nici nu e nevoie să mă lupt. Da, totuși cum? Că te ești detașat așa, văd că treci pe lângă vitrina de înghețată și nu ai niciun pic de impuls să năvălești acolo. Cam așa. Deci nu vorbim despre o detașare în sensul ăla, ci despre o înțelegere a ce se întâmplă și atunci apare și ca un fel de detașare. Un iluminat are limite? Da, cu siguranță. Are limite, toți avem limite și... Și aici aș adăuga câteva chestii. Vedeți, iluminarea nu rezolvă toate problemele. Un om care s-a iluminat nu înseamnă că și-a rezolvat toate problemele din urmă, total, perfect și așa. Unele capitole rămân rezolvate parțial. Și după ce se iluminează, începe și completează din ceea ce n-a completat până să se ilumineze. Okay? Deci nu este o creștere completă. Dom'le, au crescut frunzulițele, a crescut copacul suficient de tare, este ploaie, este soare și s-a iluminat și avem un copac perfect. Nu. Este că în anumite condiții au apărut niște floricele. Cam așa ceva trebuie să ne închipuiți. Dar, între timp, mai sunt probleme de rezolvat mai jos. Pe la rădăcini, pe la scorbură, pe la așa. Adică, Un iluminat nu și-a rezolvat în totalitate problemele emoționale. El lucrează la problemele emoționale, dacă, nu obligatoriu, poate și le-a rezolvat, dar poate nu și le-a rezolvat. Sau un iluminat nu și-a, deci nu și-a rezolvat totul. Nu este un om perfect. Este un om, așa cum l-am descris ieri, care a reușit să perceapă percepția timpului. Deci gândiți-vă așa la un iluminat, nu ca la o perfecțiune întotipată, că în afară de Michael Jackson nu știu cine a fost perfect, și care nu greșește, nu știu ce. Nu. După ce se iluminează, începe și rezolvă din problemele pe care nu le putea rezolva până să se ilumineze. Nimeni nu poate să rezolve toate problemele până să se ilumineze și nici iluminatul nu le rezolvă pe toate. Dar, ca să zic așa, problemele iluminatului nu sunt atât de evidente ca ale celorlalți și au niște implicații un pic diferite. De exemplu, un iluminat poate să aibă o problemă cu... Poate să aibă încă o problemă cu acumularea de bunuri, de exemplu. Da? Dar nu în sens clasic. El nu o să-și dorească niciodată să devină regele șoselelor, m-ați înțeles? El o să aibă în continuare o problemă cu acumularea de bunuri, dar la modul că se trezește la un moment dat că și-a băgat în sufragerie mai multe obiecte decât avea nevoie. Și observă chestia asta și zice, băi, eu am încă o problemă aici, deși am rezolvat problema principală, nu mai vreau să fiu cel mai tare din parcare, cel mai mare respectat de toți și așa, dar încă am niște probleme, încă văd că pe la mine prin sufragerie tot strâng obiecte. De ce fac chestia asta în continuare? Și are de lucru în zona asta. Zice, bun, de aici încolo o să am grijă să văd de unde tot acumulez bunuri și le tot adun. De ce? Din moment ce mintea nu se mai agață în forma aia, se face altfel, dar tot un agațament al minții tot mai există, pentru că mintea funcționează în continuare. Și noi, apropo de Osho, că ziceați mai devreme, el povestea la un moment dat cea despre o parabolă zen foarte interesantă cu un maestru și cu un discipol. Discipolul a venit la maestru și maestru ce făcea? Se trezea dimineața, spăla farfurile, apoi ieșea pe afară, spărgea lemne și făcea, muncea pe curte, mânca de pe o buturugă și apoi se întorcea acasă și seara iar spăla farfurile și se culca. Și la un moment dat s-a întrebat, băi, dar tu de ce tu speli farfurile? Că tu nu mănânci în farfurile astea. De ce le tot speli? La care stai speli? Se pune farfurile. Deci, mă înțelegeți? În situația în care omul s-a iluminat, nu înseamnă că nu mai are nimic de făcut cu mine. Dar stă așa, la soare, bea cocktailul și este fericit. Și mulțumesc și toți îi lași, repasă și uite și zice, uite, bă, ăștia trebuie să chine, fii atent. Cam așa. Nu, are de spălat la farfurii în continuu, pentru că e obligatoriu să te speli. N-ai cum, mintea se acumulează, praf, acumulează tot felul de lucruri. Și la iluminat, și la neiluminat, și la oricine. Acumulează praf și ăsta trebuie curățat. Se curăță noaptea automat, dar trebuie curățat și ziua prin metode specifice și nu darea dubioase. Deci nu parte, luată limba sau nu știu ce face. Nu. Nu, prima tot de simple. Avem cum mătura. Așa. O altă întrebare. Dacă există vreo legătură între iluminati și iluminații? Sau care este, știți, despre organizația iluminati? Se tot discută. E la mod acum să se discute despre iluminati. Eu o să fac, nu cunosc foarte multe chestii despre organizația asta, nu mă pot pronunța ca și când aș fi de pe unul al lor sau ca și când aș cunoaște pe cineva care ar fi membru acolo. Se discută despre faptul că dacă ea mai există sau nu mai există, nu știu, în fine, asta e tot o altă discuție. Dar ceea ce pot să vă spun în legătură cu treaba asta se leagă de următoarea întrebare și anume, dacă un iluminat mai poate să fie ispitit? Răspunsul este da. Deci un iluminat poate să fie ispitit și poate să decadă de pe poziția pe care se află în continuare. Numai acela pe care îl numim a fi maestru nu mai poate să decadă. Deci este o diferență mare și care constă în următorul lucru. În primul și în primul rând că atunci când persoana s-a iluminat, fostele obiceiuri și fostul stil de viață îl trag înapoi cu o forță mult mai mare decât până atunci. Trebuie să vă gândiți la chestia asta cu iluminarea ca la o situație în care ți-ai părăsit casa părintească. Și acum ești pe picioarele tale. Întotdeauna o să-ți amintești cât de bine era când te jucai tu cu jucăriile în curte și ce frumos era la tine și cum cunoșteai tu alea. Și acum îți spui că dacă eu eram, aveam mintea de acum, pe vremea în care eram acolo, aș putea să fiu fericit. Cam asta este mintea iluminatului, proaspătului iluminat. Și zice, nu trebuia cine știe ce. Eu eram și prost pe vremea ales, aveam tot ce trebuie, aveam toate condițiile, era bine. Da, și nu eram ca în situația asta. Am crezut că dacă mă iluminez o să fiu chestie mare și tare și acum pare că are pustă așa de cărămidă. N-are niciun rost toată treaba asta. Încă nu înțeleg exact ce urmează să fac, ce rost am pe lumea asta. Acolo aveam un rost, mi se părea totuși în regulă. Spuneau alții ce e bine, ce e rău să fac. Mă luptam cu ei, mă certam cu ei, de-aia ținau la mine, că de-aia se certau cu mine. Nu, că dacă nu era și păsat, nu mă certau și nu aveam să luat cu ei. Și acum eu ce să fac? Deci pe de o parte încearcă să te tragă chestia asta înapoi. Când vrea să te tragă chestia asta înapoi. Tentația de a face niște prostii, așa zis, asumate, sau a face niște lucruri nepotrivite pentru buletinul tău de București pe care l-ai primit, m-ați înțeles? Este mare. Deci, ai buletinul de București în buzunar, ar trebui să, sau mă rog, medalia de onoare a orașului, sau cum așa, dar totuși tentația rămâne în continuare. Pe lângă chestia asta, e vorba despre faptul că iluminatul nu are încă o coerență totală emoțională și zona de astral încă trage, își trage parte, pentru că zona de astral trebuie să fie hrănită într-un fel. Astralul este o zonă vibratorie. Ăla dacă nu vibrează, moare. Când simte că moare, îți dă impulsuri. Și îți cere. Dă-mi și mie o ceva. Dă-mi o distracție. Dă-mi un amuzament. Dă-mi un drog măcar. Dă-mi ceva ca să fac ceva. Că îmi trebuie să fac ceva. Sigur că ăla care tocmai s-a iluminat are o rezistență mare la genul ăsta de acțiuni. Dar pentru că nu înțelege legile din București, da? Și are buletinul buzunar, dar nu înțelege încă regulile de circulație, ce fac ea pe acolo. Și băi, ok, rezist la treaba asta cu astralul, mă presează, nu știu, dau un exemplu. Mă presează astralul să mă culc cu cât mai multe femei pot. Și să zicem că acum, din acest moment, pot mai mult, pentru că pot manipula mai ușor și pot păcări mai multe femei să se culce cu mine. Am dat un exemplu, care este un exemplu destul de întâlnit în zona asta. Și zic, bun, înainte puteam să am numai 5 femei, acum pot să am 20 de femei. Dar de ce nu le-aș avea pe toate 20? Că pot. Acum pot mai bine, zâmbesc mai frumos, sunt mai inteligent, îl știu pe cantul de asta. Așa, și pot să le așa. Și de ce să nu fac eu treaba asta? Și atunci, întotdeauna, iluminatul spune, bun, pentru că nu este drept să fac treaba asta. El are deja o noțiune a dreptății. Și spune, nu este drept, pentru că oamenii ăia nu... persoanele respective, femeile pe care eu le agăț în forma asta, nu pot să răspundă cu aceeași monedă. Ele nu sunt, nu au aceleași arme pe care le am eu. Eu am niște arme de atac, iar ele nu au niște arme de apărare sau de contraatac ca să luptăm în același mod. Nu suntem din aceeași nație. Nu este aceeași relație cinstită. Și pentru că nu este cinstit și pentru că eu am din start o conformație anti-necinstit, că de-aia s-a întâmplat să te iluminezi, pentru că sunt așa, nu pot să fac treaba aia. Și atunci voi rezista. Și ți-i bun, trebuie să rezist. Tentația există pentru că este în corpul astral și e presează și ce bă, dar de ce? Dar eu vreau și vreau și vreau. Astralul întotdeauna este un copil mic care vrea și vrea și vrea tot timpul. Și atunci, tu, ca iluminat, reziști o perioadă, 3 ani, 5 ani, 10 ani, 15 ani și zici, bun, dar eu încă în ăștia 15 ani n-am înțeles nimic din lumea asta. Acum, da, nu mai trăiesc ca restul lumii, dar tot n-am înțeles mare lucru de aici. Am mai văzut niște chestii, s-au pus niște beculețe, dar încă nu le înțeleg. Văd că trec așa niște mașini pe șosea, dar tot nu înțeleg de unde vin, ce pleacă așa. Nu mi s-a dat niciun task. Nu știu exact ce fac eu aici. Am eu salariul la sfârșit de lună sau nu mi-au? E cam așa. Și după o perioadă, și acum ajung la discuția cu iluminatii, după o perioadă, voința individului slăbește. Deși este iluminat. Deci începe să slăbească. Și își bagă dracu coada, cum zic creștinii. Și spun, bă, dar și care e problema, de fapt? Că tu nu vrei să faci un rău când te cuci cu alea 20. Care e problema? Ce faci un rău? Asta deja este stadiu avansat, dar zic așa, într-o primă fază. Ce e atât de rău? Până la urmă, tu ești un om ca toți ceilalți, nu ești un om deosebit, nu? Care e problema? Să zicem că funcționezi un pic diferit față. Dar care e problema dacă vrei 20 de femei? Păi bătaie. Astralul zice, da, știu, e bună, că eu chiar am zis, dar de când îți zic să faci așa? Și într-un final cedezi, dar nu este vorba numai despre femei. Am dat exemplul ăsta pentru că e poate mai la îndemână și mai evident, dar sunt multe alte exemple, ca de exemplu tentația puterii. Tentația de a lua lucrurile în mână și de a face o lume mai bună. Pentru că tu spui, domne, acum văd lucrurile din altă zonă, nu mai sunt împreună cu turma, cum ar veni, sunt în afara turmei. Ce ar fi dacă l-aș urma pe Dumnezeu și aș fi un păstor bun pentru turma aceasta? Adică intențiile sunt bune. Mă înțelegeți? Și tentația este mare. Eu acum știu cum pot să organizez lumea astfel încât să fie mai bună, să fie mai nu știu ce. Și acum ajungem cu discuția la organizația Illuminati. Deci, să spunem că oamenii care sunt în această organizație, unii dintre ei capi, că nu toți, evident, sunt persoane care s-au iluminat și care au decăzut. Ok? Au pornit un drum greșit. Adică n-au mers mai departe în direcția în care era așa. S-au reîntors cumva, deși au rămas dezvoltați pe o parte și nedezvoltați pe altă parte, și s-au implicat din nou în turmă, fără să fie propriu zis parte din turmă. Cam atâta pot să vă zic, mai mult nu pot să vă spun că nu caută ăștia pe acasă.
O întâlnire acolo.
Ce anume?
Sunt la întâlnire.
Unde?
La Geneva.
La ce?
La Geneva.
A, la Geneva, am înțeles CN. Și nu știam ce e. S-au lucrat și dat în camera asta.
De ce concursul e iluminat la ce
Are și n-are. Are și n-are. Cei care au format organizația sunt foste persoane care s-au iluminat, dar care nu au rezistat. Avem și noi, de exemplu, un grup, dar nu dăm nume, de persoane care s-au trezit și apoi au ales să se plafoneze și să...
Și să?
E lumea vie pe acolo?
Ce s-a
întâmplat? Ai fugit la timp? Ți-ai pas picioarele? Deci, care s-au trezit și care într-un final au ales, au crezut că aleg să rămână pe loc, că este bine să rămână în punctul în care dau și apoi au început să iau înapoi. Nu prea există. Ispita este un exemplu, dar mai sunt și alte exemple.
Și să dispite clare și sau unele foarte perverse, foarte subtile.
Da, sunt toate. Pe măsură ce
evoluie, poate să fie ceva.
Adică, o secundă, ca să văd exact ce vreau să întreb.
De unde văd eu lucrurile acum? Mi se pare că, pe lângă iluminare, cumva ar fi cazul să ne reeducăm și mintea. Și mintea, când mă refer la minte, zic și partea de emoțional și să fim foarte atenți la partea asta. Să ne reeducăm partea aia care nu cuprinde iluminarea.
Este
iluminarea nu afectează
mintea. Iluminarea este o ieșire din minte. Dar okay. Nu așa cum vreau un nebun să iasă din minte.
Da, am înțeles. Okay. Deci este mintea rămâne în aceeași stare.
Ea se mai schimbă. Deci după ce apare iluminarea, mintea funcționează diferit. Deci nu mai este identică cu aia, dar ea există. Adică să nu vă închipuiți că nu mai există mintea omului. Nu. Ea există în continuare. Se fac niște schimbări în ea. Da. Păi, încercăm să rămân. Deci, mintea există în continuare, dar nu mai este preocupată de aceleași lucruri. Adică, conținutul minții nu mai este același. Iar acele lucrurile care sunt și care mai rămân în minte sunt organizate diferit, sunt ceva mai organizat. Dar ispitele care apar nu sunt din minte. Deci, trebuie să te gândești că omul care s-a iluminat nu mai dă doi bani pe minte.
Deci,
să fie sănătoasă, să fie sănătoasă, funcționează cum funcționează mixerul, nu de bucătărie, dar eu nu sunt mixerul.
Asta era faza, că dacă ești iluminat, ai unele zone pe care ești mai slab, sau nu ești la suficientul, sau unde nu te-ai dezvoltat complet. Și atunci pe zonele alea poți
să fii și... Sunt încă niște zone infantile, nu? Chiar dacă tu te-ai iluminat, ăla este o parte, v-am dat exemplu cu copăcelul. Copăcelul, deși nu are condiții perfecte și nu perfect sănătos, totuși au înflorit niște floricele. Bun. Alea deja sunt polinizate, se transformă în fructe, dar el încă n-a rezolvat problema cu vizile.
Deci,
cam așa.
Cumva avea responsabilitatea pe lângă iluminare să rămân și niciodată aspectele care sunt
vulnerabile. Da, și asta și face, dar nu înseamnă că neapărat cu succes. Deci, e un punct bun unde am dus discuția. De ce? Mulți au impresia că iluminarea apare în momentul în care duci mintea către un stadiu de perfecțiune. Și când mintea ajunge la ultimul update de firmware și este perfectă, gata, de acolo rezultă în iluminare. Era povestioarea aia zen cu discipolul care obținuse concentrarea a absolută și stătea în meditație dimineața, liniștit, fără să aibă niciun fel de gând, stând în meditație. Și maestrul vine lângă el, la un moment dat, iată o cărămiță de roșie și începe să frece la el. Și ăsta a rezistat o perioadă în starea aia în care era. La un moment dat, a deschis ochii și l-a întrebat, ce faci, domnule, am și eu nevoie să-mi fac două oglinzi, de că de-aia, de până încep să lucească și după aceea am și eu nevoie de oglindă dimineața. Și zic, băi, te-ai tâmpit că pare un sănătos așa, cum, cât ai plecat la cărămizare, nu ai cum să faci oglinzi din ele. Și zic, păi, nu faci mă la pe mintea. Vezi că tot stai în meditație și tot freci acolo la mintea aia până când o să o faci vreodată oglindă, nu o să o faci niciodată oglindă. Cam așa este și chestia asta. Deci, iluminatul nu are mintea perfectă. Și oricât ar freca la ea, mintea este o imperfecțiune. Mintea este un aparat, sens exact ca mixerul meu din bucătărie. N-am cum să prind cu mixerul propriu nou, oricât aș vrea, nu mă. Deci dacă, da, dacă mai vine la lucru și despune de la, de la Ericsson, bagă un chip, s-ar putea să treci pe mixerul TV-ul, dar momentan nu. Așa e și cu mintea. Dar problema nu este numai de minte, pentru că noi pe lângă mintea avem un întreg sistem emoțional. Îți dădeam exemplu mai devreme cu chestia asta cu femeile. Nu este nimic rău în a vrea să te puși cu mai multe femei. Nu, nu e ceva rău. În chestia asta, poate... Da, bine. Da, zic așa, nu e ceva rău. Și atunci este foarte ușor să se șoptească la ureche și să spună, dar stai că tu nu faci un lucru rău. Până la urmă, poate faci un lucru bun, poate faci 10 femei fericite, că ești mai puternic și poți să faci mai multe femei fericite. Și atunci zici, da, da, eu sunt puternic și pot. Și le ajut și fac un bine. Ce motiv aș avea să nu? Dar toate, noi de regulă, ajungem la zona de etică. Noi cum lăsăm să funcționeze etica asta? Construim un sistem anume mental, o structură mentală care să se opună unor tendințe
naturale.
Așa. Care, mă rog, și alea sunt cumva poluate, că nu sunt chiar toate naturale, naturale în sensul de ele. Mai sunt și am mai băgat și dracu cu coada. Nu sunt chiar naturale, naturale. Și tu chiar dacă ai mintea, ai plecat la ea, că aproape la un moment dat n-ai cum să, mintea n-are cum să-ți rămână tot așa de bătută ca cum era înainte, se mai modifică și ea, totuși rămân tendințele astea naturale, care sunt altă zonă, o zonă emoțională. Tocmai ce vă spuneam, că iluminatul, pe schema de el, am desenat aici așa frumos pe televizor, iluminatul are de lucrat la corpul emoțional. Asta ziceam ieri. Că începe să-și lucreze la corpul astral. Cum asta am zis, și apoi ajunge să lucreze la corpul eteric și într-un final la corpul fizic. Păi, de fapt, despre asta vorbim. Emoțiile, dorințele, nevoile, sigur că se transformă. Dar o parte dintre ele rămân și sunt foarte puternice. Și atunci te gândești, bun, cu mintea nu mă mai pot opun. Omul iluminat este non-etic. El nu este nici moral, nici imoral. Este amoral.
Nu știu ce zic.
Amoral. Așa, nu este nici moral,
așa
nici amoral.
Amoral.
Nu mai poți să folosești un alt anumită minte. Mintea are și ea mecanismele ei de... cum să vă zic? Nu numai la calcul, dar are mecanismele de constrângere mintea. Mintea spune, aia nu este bine, aia este bine, asta e degradant, asta este moral, asta e imoral.
Cu asta,
da, cu asta ajungi în iad, cu asta nu ajungi în iad. Dar dacă tu nu mai ai nicio treabă și aia este un mixer, tu cum stai după mixerul tău? Că poate stă pe stânga și ar trebui să facă aia sau nu. Tu ești responsabil pentru ce urmează să faci. Și zici, bun, este vorba de efecte karmice. În spate este o lege karmică. Și care aia, legea asta karmică mă poate lovi, dar poți asuma chestia asta ca iluminații și pun. Dacă mă culc cu 50 de femei, s-ar putea să o boală de medică de care nu mai scap. Dar nu asum chestia asta. Adică nu este atât de grav. Și poate că ți-asumi și într-un final vrei să mori de sida, că ai problemă. Și ți-asumi și faptul că ai dat sida la jumătate de femeile cu care te-ai culcat. Dar dacă vrei, poți să spui bun și într-un final care este problema. Nu mai există constrângerea. Okay? Deci nu mai există constrângerea. Tu ești singurul care decide pentru tine și pentru cei din jur în momentul ăla. Asta pe de o parte înseamnă libertate, pe de altă parte înseamnă responsabilitate și pe de altă parte înseamnă lucru cu dracu. Pentru că el o să-și șoptească întotdeauna la un moment dat, care e problema dacă faci treaba asta. Nu mai există cenzorul. S-a dus, s-a anulat. Și există o perioadă în care fiecare luminat este dat peste cap întors pe dos și nu știe exact. Tole a dormit vreo 2 ani în barcuri, pe undeva, cam așa zicea. Tole. E cartonul. Zicea că a dormit vreo 2 ani în parcul și se uita la stele. Dar ăsta a fost mai pașnic, ca și el. A vrut să se sinucidă. N-a vrut să facă rău, dar oamenii în general n-au vrut să facă și rău. Și în momentul ăla nu te mai oprește nimeni. Poți să dormi prin parcul sau poți să pui o travă în apă. Iluminații sunt foarte periculoși. Adică pot fi foarte periculoși. În perioada de adaptare. După aia pot fi la fel de periculoși și mai eficienți. Omul, în mod normal, omul cum este el, are multe opreliști de la natură. El nu poate să facă mai mult rău decât poate să facă. Sau cât poate să facă, și dacă știți voi, aplicațiile de iPhone stau într-un singur folder. Nu poți să iasă de acolo să îmi intre în alt folder, înțelegeți? Pe telefon acolo, o aplicație de iPhone stă într-un singur director. Ea poate să facă multe acolo, să salveze date, să încarce, să expune, dar doar acolo. În momentul ăsta ajungi în slash, în root și vezi folderele pe acolo și sunt multe tentații la modul hai să intru în folderul ăsta să văd ce-i pe acolo. Sunt unii care încă au curiozități și păstrează curiozitățile să vadă, dar ceilalți ce? Asta înseamnă că n-au rumegat tot în legătură cu curiozitatea. Curiozitatea este și un păcat. Să fii curios înseamnă să fii și foarte prost odată, că de-aia ești curios. Crezi că ai putea să găsești la lotul ceea ce tu nu ai. Ca și la capre. Ceea ce este acolo sus poate să... așa. Durează niște timp până se adaptează. Și până se adaptează, da, se pot întâmpla minuni. Poate pot să facă prostii. Iar dacă cineva, inspirat de însăși dracu, vine și propune o schemă prin care lasă că organizăm noi lucrurile și facem noi pe turma asta de proști să meargă în direcția de trebuie, pentru că oamenii toți sunt niște animale și nu suntem iluminați și suntem deștepți și sunt toți proști și nu sunt buni de nimic, că de-aia lăsa Dumnezeu așa proști cum sunt. Hai să facem noi și să gândim noi pentru ei și să facem o lume mai bună după principiile noastre. Deja ai de căsut când ai zis chestia asta. Când ai zis chestia asta sau când ai aderat la o organizație de genul ăsta, în momentul ăsta deja ai de căzut cumva sub cel mai prost om. Dar lucrurile nu se întâmplă imediat. Se întâmplă
chiar dacă totuși inițial ei au avut o intenție bună.
Sunt multe lucruri. Hai să-ți dau un exemplu. Îți spuneam mai devreme despre chestia cu lovitul în zid. Orice fel de persoană care se iluminează are tendința inițială de a spune tuturor ce bine e și cât de mult ajută. Vă ajut. Așa. Întotdeauna reacția din partea celorlalți este de cot în gură. Niciodată nu o să vină un om și să spună ce da, mulțumesc, ce mult mulțumesc că m-ai ajutat. Așa. Nu, o să spună, dispar din fața mea că tu spui niște lucruri, te nesimțiturile și ai și nasul mare, știi? Așa. Și tu în momentul ăla zici, bă, ce am făcut? Am vrut să-i fac bine și el uite cum face. Azi așa, mâine așa, poi mâine așa. Genul ăsta de opoziție o să o primești din partea tuturor, indiferent cât de bine ai vrea tu. De aceea trebuie să fim atenți și dacă am avut norocul să auzim de Hristos înainte să ne iluminăm, o să vedem că el spune următorul lucru. Insistă în a face bine. Indiferent dacă primești șuturi în gură, atâta timp cât ești prigonit în numele meu, ești pe drumul cel bun. Vezi de treaba ta. Obișnuiește cu ideea că o să iei numai șuturi în gură pe unde vrei să ajungi, pe acolo să spună că faci rău, că ești... că sper cu mine, să mă știam că spăr creierile oamenilor, nu știu așa, că le spăr. Îți dai seama cât de rău trebuie să am destul. Și sunt oameni care încă rămân sensibili. Deși s-au iluminat, încă rămân o parte sensibilă și încă ajunge la ei și îi rupe chestia aia în interior și spun oamenii ăștia nu sunt buni, dau perle la porci. Vorbesc și vorbesc de pomană. Nimeni nu înțelege ce spun, nimeni nu vrea să spun.
Cred că toți spun asta.
Ce anume?
Cred că toți
spun asta. Toți cine?
Toți cei care au fi seminari și nu sunt înțelegi și
mai mult sau mai puțin că dacă își bagă coada dracu bine, bine de tot, iluminatul ăla este luat și dus pe o cărare pe șase să ducă în sus și toți îl iubesc și toți îl respectă și toți îl...
N-ai
întâlnit?
Cazul.
Nu,
cine?
Sunt mulți.
Sunt
mulți. Bun. ideea e că tot trecând prin experiențe din astea repetate și întâmplându-ți semigerii în continuare, le primești și le încasezi altfel decât o obișnuit. Pentru că, fiind iluminat, începi să poți să faci, te gândești să faci ceva și spui, oamenii ăștia nu sunt suficient de bine dezvoltați astfel încât să înțeleagă. Trebuie să fac cumva ceva, să-i fac să înțeleagă. Fie cu bunăvoință, fie cu forța. Adică ei nu știu, de fapt, cât de bine ar putea să le fie. Și îi pot ajuta să înțeleagă. Cum? Păi fac un țar prin jurul lor și nu mai au voie să ducă și să-și facă rău unii altora. Dau un exemplu. Vedeți că vorbesc așa cumva printre rânduri. Deci, el care este iluminat spune, oamenii ăștia au voie, Dumnezeu este atât de rău încât le-a dat voie să-și facă rău unii altora. Pentru că era simplu, doar puneau un gard între ei. Hai să facem gardul ăla. Să găsesc doi sau trei. Și se întâlnește. Cu intenții bune fac gardul ăla. Și ea nu mai poate să se, se ciocnească.
Poate formă de instituționalizare grădește.
Corect.
În final, așa. Deci, de tentația asta trebuie să-ți fac de timp.
Corect.
Nicio chestie. Deci asta m-am grădit. Mai devreme sau mai târziu. Este evident, a fost repetat.
Întotdeauna trebuie găsit un echilibru între instituționalizare, așa cum prezinti tu, și haos. Pentru că nici haosul nu conduce către un lucru bun, dar nici instituționalizare. Trebuie găsit un echilibru între cele două, astfel încât să nu lasă pe nici haos, dar nici să nu îngrădești foarte tare libertatea individului. Care, mă rog, libertatea individului, că de aici pornește chestia asta cu...
Discutabilă.
Așa, este discutabilă. El când are libertăți nu face niște chestii foarte inteligente. Și atunci, oamenii ăștia au gândit, băi, dar de ce să-și aleagă el mâncarea? Cum poate să-și aleagă din Mac 1, Mac 2 și Mac 3? Alge și tu de acolo. Și nu-i foarte fericit. Dacă nu și-a Mac 1 și-a Mac 2. Dacă e Mac 2, vorbește cu colegul și îl întreabă, de ce ai mâncat Mac 3? Da, eu am mâncat Mac 2. Ce fericit suntem? Mâncăm Mac 1, Mac 2 sau Mac 3? La fel este chestia asta. Libertatea totală, lăsată așa, omul nu știe să aleagă. Și dacă vezi că omul nu știe să aleagă, degeaba ai de libertate totală. Și atunci s-au gândit să limiteze libertățile oamenilor pentru fericirea oamenilor. Și oamenii sunt mai fericiți. Sunt mai liniștiți.
Mai morți.
Neapărat. Poți să fii viu în granițele pe care ți le-au dat. Poți să fii foarte viu în granițele. Când am mai fi existat Andrei Viu, nu? Sau... Dacă nu puteam să fim... Ok. Întrebare. Te poți ilumina fără să urmezi vreo cale spirituală?
Da.
Sau să urmezi nicio cale spirituală? Da. Dar vai de curând.
Așa a fost să fie. Păi ce tot l-a știut ceva, tot l-a citit, de-abia după ce i s-a întâmplat, a crezut că a călcat trenul și așa. Și după aia, după dormitul prin parcul, s-a apucat să citească toată bibliografia.
Așa, înțeles și ce i s-a întâmplat.
Bine, l-au miștocărit mult, a zis, nu scos și tu o carte, nu scris și tu ceva. Absolut nimic. De singura chestie care a remarcat-o că pleca într-o facultate din Londra. Și a zis, băi, între mine și avea un profesor din ăsta, a remarcat un tip care vorbea singur. Și a zis, între mine și ăsta care vorbește singur, este că eu vorbesc doar în cap, traficul meu este, nu-l aud alții, zgomotul meu mental, și ăsta verbalizează toată lumea. Și tot pune întrebarea asta, așa, și chestia a fost spontană, pentru că e o predare spontană. Nu e vorba de nicio... de renunțarea la efort. Ok? Atunci se întâmplă. Deci, doar așa. Și după ce a stat prin parcuri și așa, și a mutat și la 2-3 ce, au început ăștia să facă mișto că nu scoate și el un document, un text, o părere, o chestie, o nu știu ce. Și a citit foarte mult și a scos
cărțile, nu știu, băieții au făcut o întreagă afacere din ce a făcut toată inițial.
Dar știi ce să zic, băieții că au făcut o de televiziune, gestionează după aia fundurile către copii sau către așa, așa încât e comandat.
Dar tot este de acord. Să se zice ceva de ce vă spun mai devreme?
Mă, băieții. Da, este de rezultat, dar ca și inițiatul.
Știu dacă a fi sunt. Iar revenim la discuție.
Da, încă la Krishnamurti a ținut conferințe, toate banii pe care i-a strâns în asta, a sponsorizat niște școli din Anglia și din India. Deci nu putem noi să aplicăm, bine, el a fost maestru, nu a fost Krishnamurti. Deci nu cred că putem aplica noi...
Ce anume, ce a făcut Krishnamurti cu banii?
Da.
care deci, sunt sau cine sau
care sunt. Nici măcar n-a fost publică chestia asta. Așa. Așa. Deci toate conferințele, 35 de ani, necenzurat, ne, nu știu ce, oriunde putea să fie ascultat sau așa, 35 de ani până a mori, nu conta, pe niciun criteriu el s-a dus a vorbit. Sperând într-un moment de revelație, deci nu într-o deci, ascultare totală.
Așa, și toate fondurile alea au mers către, ca asta n-am înțeles, au mers către niște școli
din Deci el a propus și un model de educație,
da, da, e corect așa.
El așa a spus părerea
mea. Aia este o plată. Ce-a făcut?
Unde?
La Crișna Vârtii?
Unde este o plată?
Este o plată, nu o plată, plată.
A, am înțeles o plată, pe de-aia zic, ce plată?
O plată. A plătit. A plătit neamul din care s-a tras. A fost o plată
pe care neamul din care s-a tras. El s-a explicat că a zis, eu lumea voastră nu mă regăsesc și ceva trebuie să fac totuși sau așa, o să găsești.
Deci ce a făcut Crișna Mursi este corect, ceea ce face Tole în momentul de față nu este corect, dar nu vreau să
discutăm. Da, știm, asta. Nu discutăm.
Dar ce a făcut Crișna Mursi, dacă este așa, n-am știut, este foarte corect.
Dar dacă ce face Tole, aduce beneficii, nu a
făcut copii sau așa. Nu, este o chestie complet diferită. Este o chestie complet diferită.
Dar eu nu v-am capăt, ce face Tole.
Nu, și nici eu și nici nu vreau să discutăm despre asta acum. Bun, întrebarea următoare. Dacă poți să te iluminezi fără să faci meditație? Acum, depinde ce înțelegem prin meditație. Vreau să te iluminezi fără meditație? Nu, nu se poate. Dar să te iluminezi fără practica meditației, da. A fi într-o stare de meditație sau a fi în starea anumită meditație sau dhyana, cum o denumesc indienii, este una și a practica o metodă de meditație pentru a ajunge la starea de meditație este altceva. Deci, nu poți să ajungi la iluminare fără să treci prin starea de meditație, dar poți să ajungi la starea de meditație fără să practici o metodă de meditație.
Adică un antrenament de
15 ani. Dar, am o mică precizare, probabilitatea ca tu să ajungi la starea de meditație nepracticând nicio metodă de meditație este... Deci cam ăsta ar fi răspunsul. Întrebarea următoare ar fi dacă iluminarea apare brusc sau progresiv. Despre asta am discutat ieri și am zis apare brusc, dar după ce ai făcut o perioadă lungă de pregătire. Deci iluminarea propriu se întâmplă într-o clipă, dar ca să te pregătești pentru ea durează ani vieții. Ce este Satori și care sunt treptele iluminării? Eu acum o să vă spun niște lucruri din punctul de vedere al jucătorilor, nu din punctul de vedere al dogmei yoghine, de exemplu. Și am să spun că, din punctul nostru de vedere, există trei Satori până la iluminare. Din punctul de vedere al doctrinei yoghine, situația este puțin diferită. În sensul că yoghinii consideră că iluminarea este al treilea satori. Dar nu o să ne culcăm în terminologie, o să vă zic cum este la noi și care sunt stadiile. Primul stadiu este cel în care omul își dă seama că s-a trezit. Care o trezire pur și simplu și nu înțelege ce este cu ea. Este acel moment în care Ramakrishna a picat un gând. Se ducea el cu bocceluța de mâncare la frații lui sau nu mai știu cine să ducă de mâncare și după dată a văzut lanul de grâu, soarele care apunea și cucorii care zburau pe cer. Și în momentul ăla a picat pe jos de frumusețea pe care a văzut-o. Asta nu înseamnă că cine nu pică pe jos nu are primul să adevărat. Era doar o povestire. Dar cam asta este sentimentul. Apare un flash cu ceva magic din jurul nostru.
Ceva greșit.
Care toate, da, te... Acum, cum reacționezi? Diferă de la un om. Unul pică cu un grâu, altul pică cu capul pe strâng, depinde cum se numerește. Dar altul nu pică deloc. Asta este primul stadiu. Această experiență tu nu ai cum să uiți. Pentru că nu se compară cu niciun fel de altă experiență și automat îți dă un impuls și te împinge să cauți. Al doilea satori este ceea ce vă spuneam aseară. Este momentul în care observi că toți cei din jurul tău dorm. Și după ce observi că toți din jurul tău dorm, niciodată gălăgia celor din jur nu mai poate să intre înăuntru. până să se ajungă la al doilea satori, oamenii tot sunt invadați de zgomotul celorlalți, de zgomotul lumii, de zgomotul societății, sunt invadați chiar și de lucruri sfinte și de lucruri așa, se simt invadați. Spațiul lor interior este plin cu zgomot. Tot intră în spațiul tău interior, în casa ta interioară, tot intră lucruri, tot intră și te agresează. În momentul în care se întâmplă chestia asta, apare o mare liniște. Toți dorm. E o liniște, te zici că nu e adevărat, începi chiar să te plictisești cumva.
Sigur că lumea.
Da, e prea multă liniște. Toată lumea doarme, cum e aia? Ionele, toată lumea n-are somn, mai nu poți să dorm. Și uite așa, se plimbă prin lume, văzând cum toți dorm. Apoi, fiți atenți, deci după primul satori apare o implicare puternică și o uitare de sine ani de zile în care omul se implică foarte tare în activități zilnice și uită tot, dar nu uită de tot starea respectivă, prima stare de avut. O păstrează undeva în cutiuța personală ca fiind o stare elevată, starea pe care a avut-o, o reține așa. Dar se implică în activități. Apoi, când îi se întâmplă al doilea saturin, își dă seama că a pierdut foarte mult timp. Zice, vai, am pierdut enorm de mult timp. De la prima experiență pe care am avut-o și până în momentul ăsta, când văd că toți oamenii dorm, eu am dormit ca și ei. De aici înainte nu mai permit să dorm. Și apare un stres foarte puternic și o frică că nu ți ajunge timpul să faci tot ce ai de făcut. Asta este la omul care a atins al doilea satori. Și nu se mai poate opri. Meditează 9 ore pe zi, tot timpul este preocupat numai de chestia asta, este ca un...
Și a cercat pentru alții
un zombie. Deci ca un nebun este atras către chestia asta, nu-l înțelege nimeni, nu prea mai are treabă cu viața socială, se retrage, depinde de situație, că nu toți fac așa, unii își văd în continuare de treabă. De exemplu, în cazul meu, mers la muncă, de treabă, vedeam cu sapa, nu am nicio problemă, dar totuși mă preocupa foarte, foarte tare treaba aia și ce făceam la exterior, nu fiind deloc, evident că vedeam foarte multe rateuri, eram neproductiv, eram apostrofat că nu fac treaba la timp sau că o fac prost sau că o fac de mântuială, nu puteam să-i spun persoanele respective, păi da, o fac de mântuială, de fapt nici nu mă interesează ce fac, sunt interesat de alte lucruri și de-aia o fac de mântuială, că automat erau cu noi. Iar când se întâmplă al treilea satori, este de fapt o renunțare, o ieșire totală din societate. O ieșire totală, completă, radicală din societate. Absolut nimic din ce înseamnă societate nu te mai atinge. Efectiv, mimezi niște reguli ca să nu te bagi la pușcărie. Mimezi niște comportamente, niște chestii,
că nu mai...
Da, adică e ok, nicio problemă. Te duci să te angajezi, că ai nevoie de bani ca să plătești facturile.
Oare poți să vezi un sistem?
Ce anume?
Oare poți, odată ce ai atins, trebuie să mai lucrezi?
Firește că sistemul este un sistem, este ca un joc de șah, doar o să te lupți cu șahul. Ce rost are? Adică eu...
Văd o conștiință în care atins apărie atâta iubire de libertate și atâta... rebeliune în sensul bun, încât nu poate să se conformeze unui
sistem
strict și...
Și dacă nu crezi în sistemul ăla, de ce nu poți să te conformezi? Dacă nu crezi în sistemul ăla și nu te poate afecta, de ce să te conformezi? Care este problema?
De ce să te conformezi?
Pentru că ai nevoie de sistemul respectiv, tu trăiești în el. Dar de ce să fii în contra sistemului? La ce să folosești?
În contra.
Dacă poți, da, foarte bine. Unii se descurcă fără să aibă nicio legătură cu sistemul, alții se descurcă din sistem. Eu sunt angajat în momentul de față. Am un șef. Care e problema?
Ok, eu doresc un lider.
Care este problema? Un lider fiind ce?
Un lider la care e cu inima și care e uman și înțelegător și prietenos.
Și dacă nu e cu inima,
și
ce?
Dacă la antiseminare nu poate să fie.
Și dacă nu, șef. Și dacă nu este și dacă este șef, care este problema?
Cam
magneția
care
se respingă. Dacă nu are polaritate, ce să se respingă? Suntem oameni, trăim în lume, avem o... Dar mie îmi place, deci noi suntem într-un control, e frumoasă. Oamenii au făcut chestii, construcții, blocuri, facilități. E o lume minunată, e o lume care a ceva frumos. Sigur că nu sunt de acord cu tot ce se întâmplă în multinațională în care lucrez. Că nu cred că nimeni nu este de acord. Dar dacă vrem să facem o discuție constructivă, putem să discutăm cu toții împreună. Acolo să o facem mai bună decât e. Dar nu văd niciun motiv pentru care m-aș pune contră. Sau dacă aș găsi o variantă mai bună de a nu avea nicio legătură cu sistemul, sigur că este mai bine să nu ai legătură cu sistemul. Dar vei avea legătură cu alt sistem.
Da, dar se poate. Un lider și nu un șef.
Dacă
care
nu te-a
deschisă
și
nu
deschisă, există
astfel de
sistem. Bă, problemă cu șeful, eu n-am. Dar chiar nu văd o problemă în chestia asta. Deloc. În plus, chiar nu este o problemă și dacă ești chiar la cel jos, cel mai jos, nu știu cine e în societatea noastră, cel mai jos ăla care împinge la căruciorul cu gunoaie sau ceva. Și de acolo poate să facă ceva foarte bun pentru societate. Acolo împinge la coșul de gunoaie. Nu e nicio problemă. Problema apare în momentul în care el zice, eu sunt un om care împinge la coșul de gunoaie, eu sunt ultimul om în societate. Dar dacă nu vrei să fii nici primul, nici ultimul, nu ai nicio problemă cu chestia asta.
Tu care ăla primește în salune,
nu la. Dar e ceva, e o structură bine făcută.
Chiar în momentul în care, de exemplu, spui că ești radical din societate. Înainte să intru în societate, pentru că în adolescență eu am trecut prin experiența asta și a zis, zic, nu mă interesează.
Ești un om pasional, ești un om care se revoltă când ceva nu-i convine. Și este modul tău de a te mai
interesa. Și nu a zis, nu voi avea niciodată
de asta serviciu.
Pentru
că Dumnezeu. Corect, dar poți accepta faptul că pentru alții nu este o problemă să aibă un serviciu?
Da,
așa, teoretic vorbim.
Și să spun, măi, fac ceea ce îmi place și să sunt împlinit aici, mă înțeleg cu oamenii.
Și e rău dacă ești la serviciu și îți place ce faci?
Nu, e minunat.
Deci chiar dacă nu ai serviciu, tot în sistem ești.
Da, ești sistemul de a fi la fără sistemul.
Ea e învățătoare și face
și eu sunt contabilă și îmi place ce face.
În afara sistemului este doar să merg pusnic în pădure, cum era înainte.
Cât timp ești aici,
ești într-un sistem.
Am vrut să fac asta și mă dat seama că e mai avea sau de la serviciu. Și a zis nicio hană. Pentru că e o plafonare, o castrare.
Vezi, el are alt principiu. Și nu este rău.
Sau și mine nu a lăsat să
aia e omule, că eu n-am un foc în mine, tu ai. Deci e diferență, unii au foc, alții n-au foc în mine.
Nici cu pusnicul, nici cu un serviciu. Nu vreau să fiu nici șef, nici angajat. Nici pusnic, nici preot.
Nu, dar e ok, dar asta vreau să spun, că chiar dacă ești, nu mergi la serviciu, dar cât timp ești cu ceilalți și ai nevoie de bani să faci ceva, ești tot într-un sistem.
Da.
Este mult mai lejer decât celălalt cu șef și cu nu știu ce, dar este tot un sistem, asta am spus.
Este sistemul, dar nu fi sistemul celălalt.
Da.
Cum sunt eu un sistem BSD, nu să fiu un Windows sau un Linux. Deci sunt într-un alt sistem. Dacă ți se face bine cum faci, și am înțeles ce am mai vorbit cu Laura, am înțeles că te descurci ușor. Adică ai niște preocupări și te
îndoranțe.
Fericitări. Deci nu așa. Alții se descurcă altfel. Eu, de exemplu, am alimentat două firme când am încercat să fac pe lângă sistem niște chestii. Pentru că nu mă pricep. Deci nu sunt din zona aia.
Da,
nu am și nu să fac
și nu cu siguranță.
Ce anume?
Dacă intenția ta e bună, cu siguranță a treia oară sau
intențiile mele au fost bune de fiecare dată, înainte să le falimentez. După aia, să falimentez. Și apoi am reușit să mă descurc mai bine și mă integrez mai bine în felul în care sunt eu, o piesă dintr-un mecanism mai mare, unde lucrăm mai mulți și fiecare face cât poate și cum poate. Nu am nicio problemă în legătură cu treaba asta. Am mai avut discuția asta și cu alții. Cum? Dacă tu lucrezi? Da, lucrezi. Și cum poți să... Foarte bine. Acum, mă cam deranjează că stau într-o cameră în care sunt doar neon și n-am acces la lumina de afară. Aia da, mă deranjează, dar poate în timp se mai pot rezolva niște chestii, că eu aș putea să dau cu pumnul în masă sau să fac scandal, să mă pună într-un loc cu lumină, dar probabil că o să ia pe cineva dintr-un loc care are lumină și o să mă pună pe mine acolo, că am gura mai mare, știi? Da. Putem să discutăm cu la modul, hai să facem cumva să intre lumina peste tot, dar iarăși o să o discuție, că tavanul ăla s-ar putea să ne cadă mai repede în cap dacă toți avem lumină, deci e cam așa. Dar și tu fiind în afara sistemului, ai regulile tale, oamenii tăi cu care lucrezi, ai relații, tot între oameni. Nu cred că faci singur, că n-ai o departiță de bani.
Sistem.
Nu se poate ieși din sistem și nici nu este o idee foarte bună. Adică de ce să ieșim din sistem? Sistemul este cel făcut de noi. Nu
da, te poți raposta în modul diferit de la el.
Da, și poți să aderi la un sistem făcut de un om genial și nu de un om imbecil sau care vreau să manipulezi. Adică poți să fac magia lui, poți să fac magia lui. Am mai zis că este și roșie.
Până când, da, se numește PCR sau cum se
numește. Dacă nu-i place magia, nu să aveți o magie albă sau magie neagră.
Se văd la flacăra violet.
Sistemul ăsta, așa cum îl vedem, el nu este genial și nici nu este conceput de un om genial.
Nu, dar... vorbesc despre un sistem, nu l-am pomenit aici.
A, nu știu.
Deci sunt soluții și sunt oameni înălți care, dacă au și posibilitatea financiară și să susțină de alți oameni care sunt deschiși în urmă și cu mintea și susținuți, dar poate se creează altfel de sisteme care sunt minunate pentru oameni de ăștia mai rebeli ca mine, care nu vor și nu rezistă.
Ok, atâta timp când noi impunem sistemele unii altora cu forța, nu se regulă. Deci
sunt diferite și asta un om care a trecut prin Sator 1, 2 și 3, nu poate să adere la un sistem creat de un om care n-a trecut nici măcar pe primul sau doi.
Hai să dăm un exemplu, de ce poate te ajută. Papaji a fost discipolul lui Ramana. După ce, pentru că l-a folosit mantra la nesfârșit până s-a zăpăcit.
Cine a fost?
Papaji. După chestia aia, vrea să rămână în șramul ăsta și în războiul ăla sau așa, el avea partea de familie cu partea cealaltă la granițe. Și a zis, nu, eu vreau să rămân cu tine în șramul ăla, pentru că e, nu știu ce. Și a zis, chiar dacă totul este o iluzie, tu trebuie să te duci la cei 35 de membri din așa, să-i treci granița până se instalează războiul. Papaji a muncit până a ieșit la pensie și a fost destul de bolnav fizic și așa, pentru 35 de membri din familia lui, predominau femeile. Mi-amintesc un detaliu, zice, eu pe săptămână 18 litri de ulei pentru acele gogoși care le fac femeile din mână așa. Și n-am avut nicio problemă cu chestia. Deci, fapt și că încercăm să continuăm să punem niște tipare. Omul n-ar mai trebui să fie în sistem, ar trebui să fie freelancer, ar trebui să fie... Ăla și exprimă în continuare zona de personalitate, dacă vrei, sau în manieră în care făcea parte și cu
resolvirea sa.
Pentru el, pentru rebeliunea sau libertatea, sunt foarte importante. Pentru mine este foarte importantă rutina. Deci sunt un om foarte rutinat. Sunt un om foarte limitat. Mie îmi place să fiu limitat și rutinat. Asta este bucuria mea. Să fiu un om limitat, rutinat, care face zilnic aceleași lucruri.
În trei zile aș nebun.
De ce te mai
șoasă? Cam depășit. Da. Deci continuăm, te rog, ieșire totală radical din societate.
Da. Adică o scuip din tine. Și adică, pentru că dacă m-ai vedea afectat despre...
Mai
atunci
mai
se
ca înainte.
Da? Deci nu plecare pe lună. Ieșire din, nu știu, tot ansamblul ăla de... nu știu, relații, de subordonare, de, nu știu, constrângeri, de așa, asta înseamnă ieșire radicală, nu că pleci pe lună. Deci nu în sensul ăsta.
Deci doar interior și exterior te poți
conforma. Da sau nu? Când nu m-am conformat, mi-am luat frumos bocenuța și am plecat. Și am zis, bă, dar nu pleca, și am zis, da, pa! Cât nu era să plec și când am vrut să mă întorc, m-am întors și apoi iar am plecat, dar... Deci nu e același lucru. În sensul ăsta, radical și definitiv. La ce oră o ducem pe Diana?
Să înțeleg că avem o pauză.
Da, de ceva? Ați obosit foarte tare? Da. Mi s-a părut că vorbim așa, că discutăm.
Da, la
2:30. Vreți să ne oprim sau vreți să continuăm acum? Hai să continuăm până în momentul în care... Mai sunt foarte multe întrebări și îmi pare rău că nu...
Și mai te rog ceva de adăugat aici cu Valtrida Sătorii?
Păi tocmai am vorbit despre el.
Vreau să mai spui ceva ce nu
mai spune
să
spui, dar acesta, ăsta, al treilea Sătorii.
Păi nu, spune ce vrei să auzi.
Vreau să auzi ce nu-mi convine.
Ce-am mea?
Vreau să auzi ce nu-mi convine, că ce-mi convine...
Întrebarea următoare, dacă un iluminat poate greși sau are tot anul dreptat? Tocmai ce am răspuns mai devreme. Și am zis, da, un iluminat poate să greșească și poate să nu aibă dreptate. Dar de cele mai multe ori, atunci când omul are o problemă și are impresia că nimeni nu poate să o rezolve, de cele mai multe ori are dreptate. Dar, teoretic vorbind, poate să nu aibă dreptate. O altă întrebare este, dacă îți poți da seama din timp că o să te iluminezi, adică zici, păi, eu nu mă iluminez săptămâna asta, ci săptămâna
viitoare.
Sau, hai să ducem discuția într-o zonă mai abstractă, dacă îți dai seama, nu știu, cu 3 secunde înainte. Eu cred că o să mă ilumi... Da? În modul ăsta. Nu. Deci nu știi niciodată când se va întâmpla chestia asta și nu poți să o prevezi. Că asta ar însemna ca mintea să-și dea seama când iese din ea însăși, ceea ce nu prea respectă legile minții.
Asta înseamnă că nu există semne când te apropii de treaba asta?
Ba da, semne exterioare, că te apropii, dar nu că te apropii suficient de tare. Deci poți să faci diferența între un om care n-a progresat deloc și un om care a progresat, are niște schimbări în interior, niște manifestări anume, dar nu poți să prevezi de pe o săptămână pe alta că săptămâna viitoare și cam până octombrie ăsta se iluminează. Și, da, nu poți să-ți dai seama, chiar așa, voi ăștia care știți mai bine pe partea tehnică, nu obicei în zona asta, se poate determina exact punctul de fierbere în timp, adică poți să determini în secunde când anume o să înceapă să fierbă apa? Nu știu, o întrebare. Adică ai pus-o cunoscând, nu știu, puterea calorică sau alea, o să aproximați.
Formula sigură există.
Și calculezi caloriile de care
le depui.
Așa, și poți să-ți dai seama exact că în 0,0001 secunde se va atinge punctul de fierbere și ce înceapă să-i facă. Nu, întreb dacă tehnic e posibil, adică dacă există...
Nu, cred că ai o mașină. Tehnic teoretic, da, dar tehnic practic nu, pentru că
mai zice... Eu știu ce teoretic, da, trebuie să fie la
fel, pentru că trebuie
să fie la fel. Da,
zic așa, cunoscând puterea calorică, forma materialului care fierbe apa,
sigur, o formulă
sigură. Temperatura apei, densitatea materialului din care
e făcută,
așa.
Se merge de aproape, probabil.
Da, să-ți dai seama.
Dar punctul exact.
Punctul exact este, vă dați seama că dacă e atât de greu să determin la o oală cu apă să fierb, chestia asta cu iluminarea e și mai greu de determinat, pentru că sunt și mai mulți parametri care trebuie luați în calcul. Da.
O să ne întrerup iluminarea la
iluminarea de acolo, să le întrerup eu, o să întrerup
mesajul.
Întrebare, mintea unui iluminat se oprește? În meditație mintea mai funcționează? Sunt întrebări pe care mulți și l-au pus. Că se spune, scrie literatura de specialitate, că trebuie să-ți oprești mintea ca să te iluminezi și că în meditație mintea se oprește. Nu. Mintea nu se oprește niciodată pentru că mintea este o parte a corpului fizic. Dar mintea, ca entitate, nu există. Mintea este o activitate mentală. Deci nu este
un minte.
Există un proces. Procesul ăsta nu se poate opri. Adică, se poate opri când ești în comă sau... Da, noi nu vorbim despre niște situații excepționale, alea în care ești într-o meditație profundă și activitatea minții este aproape de zero. Ci vorbim despre situația în care iluminatul se duce la piața domenii să-și cumpere ardei. Merge el așa cu gentuța, băi, el acolo are un hău în capul ăla lui sau e ceva activitate mentală? Despre asta vorbim. Această activitate poate fi redusă foarte, foarte mult, aproape de zero. Dar ea nu se reduce la zero, pentru că este o chestie a corpului. În meditație, până și respirația se pierde ca intensitate, ajunge într-un punct în care aproape că inspirul cu expirul se contopesc și devine un singur suflu. Alimentarea omului cu energie în momentul ăla se face mai mult pe sistem pranic și mai puțin pe schimb de gaze. Dar astea sunt cu totul alte discuții și sunt niște discuții tehnice. Dar în mod normal, starea unei persoane iluminate este următoarea. În loc să fie mintea mecanică, fluitorul, taca-taca, ăla care spune, dă-i auto și pe aia, dă-i auto și ce, vânzătoarea de la colț mi-a spus că de ce mă port așa, dar șeful, că tot ziceai cu șeful ce o să facă dimineața, că aici toate taca-taca-urile alea, mintea mecanică, în mod normal, la oamenii obișnuiți este în prim plan și sufletul sau eu sunt sau senzația de a fi este pe plan secundar, undeva băgat în spate. Și tot încerci din când în când să mai oprești nițel mintea ca să simți sufletul. La persoana iluminată este invers. Își simte în primul și primul rând propria lui ființă, iar mintea se duce undeva în fundal și aproape că se aude cum se aude cascada aia care auzim noi seara. Dar și conținutul minții cu această ocazie că se face switch-ul ăsta și se duce în background, și conținutul minții devine diferit. Deci nu mai are ce dispare. Dispare chestiile foarte violente din minte. În mintea noastră există tot felul de înjurături pe care mintea ne adresează și ne spune: ești prostul prostul, nu ești bun de nimic, n-ai putut să te impui, n-ai putut să faci nu știu ce, dar ar trebui să aia, dar n-ar trebui să aia, caută și așa, uite, te fraieresc cu ea și nu știu ce, deci plină mintea cu chestii de genul ăsta.
Bullshit.
Și ce?
Bullshit.
Și ce?
Bullshit.
Bun, astea nu mai apar, pentru că mintea nu mai este preocupată, mintea aia mecanică nu mai este preocupată de a obține faimă, de a obține bunuri mai mult decât e cazul, nu este ocupată de treburile astea, dar tot turul e în continuare, pentru că așa este ea, dar ne mai deranjează. Este ca vecinul care a dat volumul mai mic, nu este atât de tare. Și se aude așa o manea îndepărtată, dar nu deranjează așa de tare, e ok. În meditație, într-adevăr, activitatea minții se reduce aproape de zero. Și aici o să vă zic câteva chestii interesante. Poate apucați să faceți acest exercițiu. Închipuiți-vă activitatea voastră mentală ca pe un trafic de pe o șosea. Să zicem că voi ați aflat la un loc balcon, chiar unde se vede șoseaua. Și într-o primă fază sunteți foarte interesați să citiți numerele de pe fiecare mașină și să notați marca mașinii, culoare și orice altceva și să o țineți minte. Ca și când ar fi voi o datorie de a nota toate chestiile astea și dacă nu mai faceți sau ați ratat o mașină, vă simțiți ultimii oameni. Cam asta este activitatea omului obișnuit, activitatea mentală. Este ca un nene care stă într-un balcon și zice, trebuie să notez fiecare mașină uite a trecut un organ rog. Ce număr a dat? Poate, dâmbuță. A trecut un Mercedes. Ce număr a dat? A trecut un ăla. Bun. Pe lângă chestia asta, că se uite și vrea să noteze toate lucrurile alea, face comparații și zice, ia uite, în organul ăla este un om sărac. Nu-i drept că ăștia care au mers. Ah, am pierdut o mașină, fila să fie. M-am lăsat-o. Încă una. Far, sunt ultimul. O să fiu mai atent și o să văd exact cum. Și notează și notează și notează și notează toate chestiile astea. Deci vreau să vă închipuiți traficul vostru mental în forma asta. Apoi, să presupunem că omul respectiv la un moment dat zice așa. Nu vreau să mai notez fiecare număr de acolo. Mă uit doar la culori. Atât. Să văd. Și se dă un pic mai în spate așa, încearcă să se relaxeze și spune roșu, verde, albastru. E, între roșu și verde, mi-a zice, ai văzut că era Logan? Tu zici, nu, trebuie să rejim din nou. Și treci, roșu, ai văzut că? Ai. Înțelegeți? Asta este meditație. Priviți de sus, din balcon, de acolo, cum apar prin mașini, înțeleg ce? Gânduri, tot traficul mental, cu conținut indiferent care ar fi. Noi suntem foarte preocupați de ceea ce se întâmplă, cine e Loganul ăla, de aia care era lângă el, o fi nevastă sau o fi amanta, dar ăla care mergea cu trabantul cât poluează, deci fel și fel de lucruri de genul ăsta de care suntem interesați și nu suntem atenți la ce se întâmplă de fapt pe să zicem că la un moment dat ajungem în punctul în care vedem așa, vedem odată mașinile care dispar din câmpul vizual, și mașini care apar în câmpul vizual de partea asta, presupun că așa ar fi traficul, da? Și vedem cu ochi pe ăla de acolo și cu ochi pe ăla de acolo. Asta este în practică, atenția cu dublă direcție. Un ochi este orientat în aia și un ochi este orientat în aia. Dar vedeți că în cazul nostru, noi nu ne concentrăm pe mașini, că nu ne concentrăm pe gânduri. Nu, de fapt, un ochi este atent la traficul de mașini, când apare și când dispare. Și într-o ultimă fază nu ne mai interesează când dispare, ne concentrăm doar pe mașinile care vin și blocăm din start
comentariile
inutile, judecată, bine, utile n-ar fi niciunul, că indiferent ce comentarii vreau să faci pe mașini, nu poate fi util. Așa? Iar atenția este orientată către noi. Adică n-avem, în mod normal, nu avem suficient timp pentru noi, că suntem prea preocupați de mașini. Prea ne interesează ce se întâmplă, ce așa. Cam asta este practica meditației, explicat așa cumva băbește. Dacă, și chiar vreau să mentalizez că noi vedeți că creierul nostru așa funcționează, prin poziționare, prin mentalizare și prin imagini. Deci când vă așezați să faceți exercițiul ăsta, gândiți-vă exact la ce vă spuneam. Spuneți, eu nu sunt acum în mintea mea. Eu sunt în balconul în care mă uit la mașinile alea, de zicea deșteptor. Hai să stăm așa să vedem ce se întâmplă. Și stați în mintea voastră și uitați-vă, apare un gând. Deci în partea de altă, l-am văzut. Automat mintea o să înceapă să spună, ăla e albastru, ăla e mare, ăla e verde, dar și tot felul de chestii. Dar ce relație am cu aia? Dar ce aia ce-mi face? Dar aia e o chestie bună pentru mine. Conturează-mă, aranjează-mă, face bine sau face rău, dar vreau să-i spun, vreau să-i respind, nu vreau să am nicio legătură, dar vreau să păstrez mai ales și să le elimin pe alealte, grămadă de nebunii pe care stăm să le facem când de fapt toate lucrurile astea nu și-au niciun rost. Și atunci, închipuiți-vă în mintea voastră cum trec mașinile și propuneți-vă într-o primă fază să vedeți, nu știu, doar marca sau doar culoarea sau ce vreți voi. Propuneți-vă ca gândul să fie, deci nu să nu faceți niciun fel de concept, să nu realizați nimic, dar încercați să fiți voi care, persoane care impun în ce formă să se stocheze datele. Și spuneți, mă interesez la gândul ăsta dacă este gând de tip 1, de tip 2 sau de tip 3. Adică, sau mă interesează dacă gândul care trece este inutil, util sau altceva, nu știu, criteriile vi le faceți voi, până vă obișnuiți cu conceptul. După care, pe măsură ce trece vremea, o să vedeți că dacă nu mai dați atenție, așa, nu mai investiți atât de multă energie în a detecta tipul de mașină, marca, în mod normal, te șoftiști că nu știu marca de mașină. Bă, eu nu știu sigla aia. Eu care eram atât de tare de specialist în mașini, eu nu știu sigla aia de la ce fi, o fi Mazda, o fi McLaren, nu cunosc marca. Să mă duc să caut, să mă îmbunătățesc, să fiu mai bun ca să aflu marca respectivă. Când nu mai investiți atâta energie în selecție și în a face chestiile astea, o să vedeți că ușor, ușor se rărește traficul. Și automat, ăsta este un buton pe care ați apăsat și pe care nu-l conștientizați din prima, de a rări traficul mental. Fluxul mental. Pe măsură ce răriți ăsta, o să începeți să vedeți din ce în ce mai clar că mașinile care trec pe stradă sunt niște chestii care dau substanță. Noi dăm foarte mare importanță gândurilor. Am impresia că gândurile noastre ne clădesc pe noi, ne fac, ne construiesc. Și o prostie mai mare, am impresia că gândurile noastre pot să facă rău altora. Au zis unii care spun să ne gândim pozitiv oamenii din jurul nostru. Dar de ce m-am zis niște lucruri? Poate îi fac rău, rău, au rău, trebuie frumosia de niște lucruri. Dar rău, rău. Zic, dă-mi un cancer acum, ia să învățesc ceva. Ai curaj, că nu o să nu primești, când îți dau scris că nu te dau o judecată, vreau să gândești cel mai rău despre mine, dacă îmi faci ceva. N-ai cum să faci, pentru că gândul nu are forță. Lăsați ideile cu gândul, forță, cu nu știu ce. Ele sunt reale, dar nu pentru omul obișnuit. Și pentru yoghinul care s-a antrenat în direcția asta zeci de ani și care poate să înțeleagă natura gândului, dar nu a gândului obișnuit. Păi câte soacre ar mori dacă ar fi? Deci ar mori asta instantaneu dacă ar fi așa după cum... Păi gândiți-vă câți oameni politici ar muri, câți dictatori ar muri în clipa următoare la câți oameni gândesc urât despre ei. Nu există așa ceva, pentru că nu se poate. Nu spun că nu există o forță a gândului, dar gândul trebuie dublat cu altceva ca să aibă o forță propriu-zis. Forța gândului omului obișnuit este foarte mică. Foarte, foarte mică. Bun, asta ar fi un exercițiu. O să încerc... În după amiază asta, după ce facem noi grupul vechi ce avem de făcut, o să încerc la final să chem pe toată lumea, pentru că o să dau două tehnici de meditație din Vijnana Bhairava Tantra pentru găsirea centrului interior. Ca să duc discuția până la capăt cu mașinile, ce se întâmplă? Se întâmplă că la un moment dat vin atât de rar mașini pe stradă, încât rămâne timp și pentru tine. Și într-o primă fază mintea vrea să-l ocupe. Fuge către altceva, zice, nu, trebuie să te preocupe ceva. Trebuie să inventezi ceva acum, neapărat. Nu mai treci nicio mașină. Criză, panică. Da. Mintea transmite chiar și chestii de genul, poți să mori de la chestia asta. Vezi că poți să mori. S-ar putea să se întâmple ceva grav. Trebuie să dai înainte. Nu are ce să se întâmple grav. Până la urmă și la urmă faci chestia asta în fiecare noapte să nu poți să mintea mare de tot. Și la vedere. Nu se poate întâmpla nimic grav, dar ea o să spună și o să-ți bage chiar atac de panică. S-ar putea să sumpă din adulterul, l-am făcut. Am luat o rază, băgați-mi un cămașa de forță, nu știu ce se întâmplă. Da? Deci e posibil să ajungeți în situația asta. Să vă spună, vedeți că e grav, e mor de la treaba asta. Așa. Și când se face suficientă liniște, la un moment dat, rămâi singur în barcă, cum era mea aia. Cum pierdea aia zen. Cu individul care și-a dat cu vâzla în cap. O știți? Nu știți? Era un individ în barcă și era mai în barcă și îi spunea, și cum a făcut și a dat cu vâzla în cap. Și atunci zice, în secunda următoare, mi-am venit toate jurăturile posibile și le-am și spus vreo două, trei. Nu. Nu știa cu barca, nu știu ce a făcut și a tras cu vâzla în cap, cu coada, cu ceva și a început să înjure. După aceea, dintr-o dată, m-a ridicat în picioare și am văzut că era liniște, luna era pe cer și era singur în barcă. Și m-am întrebat pe cine în jur. Deci, care, pe cine și cu ce scop. Și atunci ziceam, am stat frumos pe bancă și am meditat să văd cine în jură, pe cine în jură și de ce. Și m-am prins dimineața. Acolo. Asta este meditația. La un moment dat îți dai seama că în jur, dar ești singur în barcă. Și chiar nu ai pe cine să înjuri, că tu ți-ai dat cu aia în cap. Te înjuri pe tine. Și dacă te înjuri pe tine, cine pe cine înjură? Că și aici e o chestie. Care pe cine urăște? E aceeași persoană. Altfel este simplu să dai vina, găsești pe om și dai vina pe el, în jur, pe ăla și cu spor. Dar așa dacă te înjuri pe tine, exact asta este și situația cu genul ăsta de meditație, la un moment dat se face suficient spațiu și poți să ajungi la tine, la un centru pe care îl ai și pe care se desfășoară toate lucrurile astea, toate gândurile noastre, curg pe un fond, exact cum curg imaginile pe o pânză la cinematograf. Ele merg în continuu. Asta este momentul în care apare meditația. Asta este meditația. În momentul în care pe ecranul televizorului nu se mai întâmplă nimic. Acest nimic este cu ghilimele de rigoare. Că undeva la 5 minute, 10 minute, pe mașină. Okay? Pentru că corpul merge în continuare. Inima bate, totul pulsează. Deci întrebarea asta cum că, domnule, mintea se oprește de tot? Nu se oprește de tot. Nu, se oprește, pentru că se duce către zero. În trecut nu era neapărat așa. Erau situații în care oamenii aveau nevoie să fie întorși înapoi. Să fie ajutat să revină în corp. Pentru că mașina umană era diferită. În trecut omului venea foarte ușor să iasă din corp. În zilele noastre, așa ceva este de natură patologică. În momentul în care ieși din corp, nu știu, trebuie să verifici dacă nu ești cumva răcit. Bun. Întrebarea, încă trei întrebări mai. Poate un iluminat să vindece boli? Un iluminat trăiește mai mult decât restul lumii sau mai puțin? Un iluminat, prin definiție, nu poate să vindece boli. Adică iluminarea și vindecatul de boli sunt pe segmente diferite. Dar o persoană, fie ea iluminată sau neiluminată, care știe să lucreze cu corpul eteric, adică are acces la corp eteric, pentru că are o abilitate de a avea acces la corp eteric, va descoperi că corpul eteric are un alt limbaj decât corpul fizic obișnuit. Corpul fizic nu se poate combina cu alt corp fizic decât în momentul în care se concepe un copil. Dar în mod normal, e destul de bizar ca mâna cuiva să treacă prin gâtul altcuiva, zic așa ca idee. Dar chestia asta pe planul imediat următor, adică pe plan eteric, nu se mai aplică. Deci regulile că un om nu mai intră prin alt om nu se mai aplică pe plan eteric. Și omul care are abilități în zona asta, simte în momentul în care se apropie de un alt om cum corpul vibrațional al respectivului, corpul eteric al lui, intră în corpul eteric al corpul celuilalt, intră în corpul eteric al lui. Și când cele două câmpuri energetice intră în contact, la intersecția aia de câmpuri energetice, trebuie să facă două chestii. Primul și primul rând, omul care trece prin situația asta, săracul prima dată se sperie foarte tare că trebuie să-și găsească o abilitate de a se trage din corpul celuilalt. Pentru că noi constant facem chestia asta, dar nu o conștientizăm. Chiar și cu oamenii care ne vor rău, chiar și cu oamenii care ne vor binele, noi intrăm în contact cu ei și corpul nostru eteric intră în contact cu corpul lui eteric. Și într-o primă fază, cel care devine conștient de intersecția asta de corpuri, într-o primă fază se sperie și trebuie să-și găsească abilitatea de a se retrage la timp. Și de a-și găsi o protecție cumva, ca să nu se mai combine cu ce se întâmplă în celălalt. Dacă nu este atent și este la început, e posibil inclusiv să ia boli de la cei din jur. Cele mai simple chestii pe care le poate lua de la cei din jur, poate să ia gesturi de la cei din jur, comportamente, sau să înceapă să le trăiască visele, sau să le trăiască trăirile. Este un fel de empatie dusă la extrem, necontrolată. Se poate întâmpla treaba asta. Dar cel care în timp își dezvoltă abilitatea de a citi în propriul lui corp eteric și a spune, vibrația asta e egal ficat, vibrația asta din corpul meu e egal dinic, vibrația asta e egal splină, pentru că are abilitatea asta din naștere de a fi atent la ce se întâmplă în corpul eteric în momentul în care vorbește cu cineva, dă mâna cu cineva, consumă un anumit aliment și vede exact, uite, acum am mâncat ulei și vibrează aia în mine. Nu e vorba că mentalizează totul sau că le are așa perfect aranjată. Nu. Un om care pescuiește simte așa cumva că trage ăla și saltă undița, m-ați înțeles? Nu că gândește și nu spune, băi, când undița face de 3 ori așa, înseamnă că eu știu că dacă face 2 ori, eu sunt. Deci nu este foarte clar. Dar omul are abilitatea asta pe care o dezvoltă empiric, așa. Știe că atinge ficatul, că asta ar fi alt stadiu. Alt stadiu mai avansat este momentul în care vede mai clar. Vine omul în fața lui și vede din start, doar stând lângă el sau intrând câmpul lui în câmpul celuilalt, vede că omul respectiv are o problemă cu un anumit organ, vede că are o predispoziție către o anumită boală. Și un stadiu și mai avansat de atât este când, prin voință și prin intersecția corpului lui eteric cu corpul eteric al celuilalt, modifică ritmurile de vibrație ale corpului eteric al celuilalt în ideea de a face bine și de a repara pe unde sunt defecțiuni. Ok? Da, modifică de
viață.
Da.
Și poate ajuta
în
procesul
de autovindecare. Îl poate ajuta în procesul de vindecare, că dacă ar fi de autovindecare, ăla s-ar vindeca singur. Așa. Bun. Pe măsură ce lucrurile se îmbunătățesc, omul dezvoltă niște abilități clare de a face terapie în zona asta și așa apare noțiunea de energoterapie, în momentul în care știe clar ce face. Adică, vede, tu aici ești deformat. Așa, ți-am dat un impuls în zona asta, pentru că corpul ăsta eteric are și altă constituție față de corpul fizic, în sensul că el își știe forma cumva și o știe dinainte, dar nu mai poate să o țină pentru că sunt niște noduri pe acolo, prin anumite zone, sunt niște chestii încurcate și nu e nevoie propriu-zis ca terapeutul să reparte tot corpul eteric al cuiva. Nu, nu, nu. E suficient doar să îndrepte puțin lucrurile pentru că ăsta are memorie corpul eteric, are memoria din planetă, din Terra, de acolo își trage memoria, mai că e deviat pe o parte. E un pic dacă ai rezolvat pe acolo și dacă ai aranjat, ăla se trage în loc și își revine. M-ați înțeles? Lucrările de genul să faci o construcție pe un câmp eteric al cuiva, să construiești ceva unde e rupt, unde e stricat, deci sunt dificile, sunt foarte dificile și de regulă se fac de pe o zonă imediat superioară decât direct de pe corpul astral. Așa, ca idee. Deci un iluminat nu poate în mod obligatoriu să vindece boli. Iar dacă vindecă boli, se numește terapeut, nu neapărat iluminat. Deci e cu totul și cu totul altceva. Cineva care este terapeut nu e obligatoriu să fie iluminat și nici invers. Ei sunt cu totul alte meserii. Un iluminat trăiește mai mult decât restul lumii? Poate că da, poate că nu, dar cu siguranță mai prost. Am zis așa. Nu. Un iluminat trăiește cât e dat să trăiască. Așa. În funcție de cum e organismul lui, în funcție de cum... Deci moare oricând se trebuie să zic așa. Dar sunt situații în care persoanele iluminate sunt ceva mai echilibrate decât restul oamenilor. Adică sunt mai puțin predispuse către excese și din start le atenuează. Omul, cum este el așa, se înfige cu toată să facă o chestie și să dă peste cap organismul, după aia mâine o dă pe post și ține 10 zile postul. Fii mai comportat, se poate că spune că trăiește mai mult. În cazul lui Buddha, el a murit târziu, pentru că el a mers pe calea de mijloc și nu făcea nici prea mult și prea puțin, într-un final a mâncat prea mult. Așa. Un iluminat crede în Dumnezeu? Și cu întrebarea numărul 2, un iluminat este pro sau contra științei? Cu credința în Dumnezeu, credința în Dumnezeu depinde cum o definim. Încredere în Dumnezeu, da, pentru că altfel nu te poți ilumina, dar credința în Dumnezeu, dacă o înțelegem în sensul de dogmă sau de astea, nu e obligatoriu să existe, dar încredere în Dumnezeu trebuie să existe, pentru că altfel omul ăla n-ar avea curaj să se abandoneze, să treacă prin transformarea respectivă. Într-o stare de frică, deci non-încredere în Dumnezeu înseamnă stare de frică, obligatoriu, sau stare de, nu știu, de opoziție, de ceva. Ori starea de iluminare nu se poate atinge atât timp cât ești în opoziție sau în contră cu Creatorul. Un iluminat este pro sau contra științei? Nu este pro o știință care este o știință și nu o credință. Pe mine mă distrează foarte tare când citesc în presa de proastă calitate pe lista alta. Articole în care sunt oameni de știință cred că, păi bă, voi sunteți de știință sau de credință? Ca să fie clară treaba, da, toată lumea. Deci oameni de știință cred că. Și eu ce ar trebui? Să cred și eu că? Păi voi dacă sunteți de știință, sunteți de credință. Uite, voi credeți. Oamenii de știință cred că această moleculă face nu știu ce. Păi nu, bă, voi să știți, nu să credeți. Deci când o să știți, dacă știți pe bune, ce știți, sau mai văd lucruri de genul, toată teoria, nu știu ce, care a fost validă timp de 50 de ani, este greșită. Cine spunea? Niște oameni de știință. Cine spunea asta că era validă înainte? Niște oameni de știință. Deci astea nu sunt ok. M-ați înțeles? Nu știința în sine. Dar derapajele de genul ăsta trebuie evitate. Știința este foarte bună, ne-a scăpat de multe mizerii și doar trebuie să avem grijă să nu ajungă dogmă. Pentru că, vedeți, în momentul de față, sunt oameni care își ghidează viața după ce au spus oamenii de știință. Și atât. Dacă oamenii de știință au spus că e bine să aia, atunci înseamnă că au dreptate. Nu, oamenii de știință schimbă corectele și presupunerile în funcție de un fenomen sau altul. De 3 ani sau 5 ani vin și spun aia, nu era bine, uitați de ea. Luați medicamentul ăla? Da. Ce chestie. E rău, pot să mă dă. Deci, nu știu dacă ați văzut filmul ăla Pistol Gol sau cum se numește, polițist cu explozie interziată a fost așa, da? E un moment în care ăsta, agentul de poliție, deschide un sertar, scoate și ia uite o probă, fii atent că ăsta chiar era de vinovat și contează. Deci cam așa și cu ăștia. Și ați luat până acum cu camin? Da, băi, să nu mă las, că puteți să muriți de la ei. Păi stai, că voi dădeați ca tratament până acum. Ei, nu se mai aplică. Bun, deci dacă eliminăm lucrurile astea și dacă știința nu se transformă într-o dogmă, de exemplu, știința deja a luat amploare atât de tare încât a intrat pe teritoriul religiei și vine și spune fel și fel de bazaconii, după cum li se pare lor, după regulile pe care le au ei, în legătură cu religia. Și e posibil ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să declare ce se infiltreze, că nu se infiltrează nimeni. Deci e posibil să declare religia ca fiind o boală psihică. Ok? Pentru că eu să-ți demonstreze că tu, cu acte reguli, cu toate alea, că atunci când tu te rogi la Dumnezeu, dacă te rogi la un Dumnezeu inexistent, da? Că dacă e existent, arată-ne. Dă-l-n coasă, îl vedem și noi. Tam acel microscop cel mai bun, să vede Dumnezeu în el, nu există. Deci tu te rogi la ceva care nu există și când te rogi la ceva care nu există, ești ca bună, sigur nu vești examens. Ceva? Ca să revii? Tu să te rogi la ceva care nu există, ok? Dacă ajungem la lucruri de genul ăsta, și cu siguranță vom ajunge, cum spune problema, că este și asta, nu o să fie bine. Deci, un iluminat este pro-știință-știință. Nu este pro-știință-credință și nici pro-știință. Pro-știință.
Nici pro-pseudoștiință.
Pro-pseudoștiință. Dar știința nu are cum să facă rău nicăieri. Este foarte bună cât timp nu sare calul.
Mulțumesc.
Întrebare. Un iluminat are capacități paranormale? Un iluminat poate levita? Se poate teleporta?
Da, sau
există capacități paranormale, dar un iluminat nu are neapărat capacități paranormale. Pe schema de aer se vede foarte bine la ce m-am referit. Trebuie să discutăm despre ce înseamnă normal și e greu să discutăm despre ce înseamnă normal ca să spunem dacă să percep percepția timpului este ceva normal sau anormal. Nu știu să spun. Este, nu este foarte normal pentru felul în care percep oamenii mult normal, deci am putea să o numim o capacitate paranormală, dar nu ceea ce se înțelege în general prin capacități paranormale. Dar sunt oameni care manifestă niște capacități extrasenzoriale deosebite pe care i-au notat oamenii în timp și asta este tot ce se poate spune. Deci un iluminat nu are neapărat capacități paranormale, un iluminat nu poate levita fără să-și cumpere bilet de avion, deci nu are nicio posibilitate și nu se poate teleporta dacă se nu joacă în Star Trek sau cum era. Așa. Deci nu, niciuna dintre astea. Sunt legende, s-au spus tot felul de prostii legătură cu treaba asta și au rămas așa. Un iluminat înțelege limbajul animalelor? Da. Îl înțelege, dar nu în felul în care înțelegea fără frumos limbajul animalelor în povești. Dar înțelege, înțelege... A, vrei să dăm explicația la nivelul ăla? Durează foarte mult.
Nu, de fapt, au explicat cei care nu știau ce treaba și au tradus ei cumva.
Vreți să vorbim despre chestia asta? Vorbim numai să nu întindem foarte mult. Deci nu că nu există nicio explicație pentru chestia asta cu legătate și cu teleportată. Dar noțiunea noastră despre om în momentul de față este diferită față de noțiunea oamenilor de acum 15.000 de ani despre om. Noi când spunem omul ăsta, noi ne referim la fizicul lui. Adică spunem omul ăsta fizic, te pun mâna pe el. Oamenii aia când spuneau tu, ei nu se referau la corpul tău. Abia dacă te dau bine în corpul tău, bine, acum 15.000 de ani, da, dar acum 300.000 de ani, nu. Ei când spuneau tu, dacă își spuneau că ăsta este un tu, se refereau la celelalte corpuri subtile, adică la corpul eteric și la corpul astral. Când spuneau tu, se referau la entitatea subtilă. Și într-adevăr, această entitate subtilă se poate deplasa. Dar când oamenii din ziua de astăzi vorbesc despre levitație și despre teleportare, vorbesc despre posibilitatea unui corp fizic de a se ridica în aer sau de a se... de a dispărea de aici și de a apărea în altă parte. Ori așa ceva nu este posibil momentan. În viitorul cel mai îndepărtat pe care l-am descris e în situația în care omul își poate controla perfect corpul fizic, adică inclusiv apariția și dispariția lor, toate lucrurile astea vor fi posibile. Dar momentan nu știu pe nimeni. Bun, întrebarea era dacă un iluminat înțelege limbajul animalelor. Da, pentru că limbajul animalelor este ceva care rezonează direct cu vișul de aceapra și care are legătură cu timpul și ceea ce spun animalele sau ce vorbesc ele, ele vorbesc de fapt despre timpul. Timpul se exprimă prin ele și când se exprimă în gâtul privighetorii apare acel trim. M-ați înțeles? Omul care iese cu sufletul în afară percepe acest tril al păsărilor pe o frecvență de vibrație cu vișul de aceea. Și toate animalele, tot în jurul nostru, vorbește despre timpul. Timpurile prezente, timpurile trecute și despre ceea ce trăiesc ele pe nivelul lor. Dar ceea ce vedem noi la un animal care mănâncă din troc și nu știu ce face, nu are legătură cu ceea ce trăiește animalul în momentul. Ceea ce se întâmplă aproape mecanic, nu știu foarte bine. În fine, e o discuție mai complicată. Un iluminat vorbește cu Dumnezeu de cele mai multe ori nu și este invers. De cele mai multe ori Dumnezeu vorbește cu el. Un iluminat se duce în trecut sau în viitor? Nu. Nu se duce nici în trecut și nici în viitor, dar poate să ajungă să citească trecutul de pe urma înregistrărilor din Akasha sau poate să își dea seama care este viitorul, ăla care este deja scris, ăla care se poate citi, nu viitorul în particular, ci viitorul în general, viitorul mai de sus, așa cum ar veni. prin anumite metode. Și cu asta încheiem.